Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na závěrečném, doufám, že pro vás i přínosném bloku, který jsme pro vás připravili za Komisi informatiků Svazu měst a obcí, s tím, že se chceme věnovat otázkám z pohledu obcí, které nás trápí, určitě trápí i vás. Máme hromadu dotazů a připomínek stran obcí k různým věcem, které tady i po tyto dva dny zazněly, a nebo které vyplynuly z nějakých různých jednání a debat a kroků, které obce činí nebo musí činit. Takže já jenom v rychlosti... Omlouvám se, už jsme tam. Takže tady jenom v rychlosti nějaká rekapitulace toho, protože jsme maličko lehonce jsme upravili ten program, který byl zveřejněn. Jednak teda nějaká rekapitulace připravených novinek v rozvoji e-governmentu na obcích, identifikace občana vůči veřejné správě, jak komunikovat s pohodlí domova, problematika registru smluv, jak vysoutěžit IT systém a udržet ho následně v chodu, bude tam ještě nějaká informace ohledně výzev, ne z pohledu toho, které jsou platné, ale na co si dát pozor, z nějaké dobré praxe a pak úplně čerstvé téma, které možná trápí řadu obcí, nebo určitě trápí řadu obcí, a to je data z ROBu pro výběr poplatku za komunální odpad, který naprosto chápu, politické reprezentace na obcích chtějí, aby se vybírali, jenomže ty informace ze základních registrů neobsahují úplně všechno to, co my bychom k tomu potřebovali. Ale to až na závěr. Takže já teda tady vítám zástupce jednak ministerstva vnitra, kde teda za ministerstvo vnitra je tady pan Ondřej Felix, pan Roman Vrba, pan Petr Kuchař, ten tady sedí u stolečku, výborně. Za správu základních registrů je tady Michal Pešek, dobrý den. Za ministerstvo pro místní rozvoj je tady pan Rostislav Mazal, pan Aleš Pekárek, za kraj Vysočina je tady Petr Pavlinec a ještě teda jsem požádal k některým věcem, jestli by tady mohl být přítomen teda pan Jiří Průša, jehož přednášky nás včera hodně zaujaly, pan Zdeněk Zajíček, nevím, možná dorazí, přislíbil taky účast na chviličku, a paní doktorka Kateřina Černá, tajemnice z Prahy 13, ohledně záležitostí, která se na nás valí, co se týče registru smluv. Takže tolik teda jenom těm, kteří se budou snažit zodpovědět naše a vaše dotazy. Jinak prostor pro to, abyste se mohli zeptat, berte to prosím vás jako otevřenou diskuzi, my to tak vždycky chceme pojmout. Já se klidně budu ptát prvním, že vždycky se říká, aby to někdo prolomil, tak já klidně se můžu ptát jako první, pak budu tady mít někde Radka Brázdu z Vyškova, tady sedí, který bude běhat s mikrofonem. Není to sličná hosteska, ale sličný hostes tedy, takže moravský, takže ten by to proběhl a já bych teda byl velice rád, kdyby i z vašich řad přišly nějaké dotazy do té diskuze. Takže v rychlosti rychlé představení Komise informatiky Svazu měst a obcí. Jedná se o teda poradní orgán předsednictva Svazu měst a obcí, která je složená z informatiků a z politiků teda z měst a z obcí. Scházíme se cca 10krát za rok, využívá se takovýchto příležitostí, jako je třeba tato. Úzce spolupracujeme teda s Asociací krajů a se Sdružením tajemníků a poslanci parlamentu. Snažíme se podílet teda na, nebo spolupracovat při zavádění projektu ministerstva vnitra, trošku do toho vnášet takové ty informace z té reality, z toho prostředí opravdu těch obcí, připomínkovat různé legislativní návrhy a ti zástupci, kteří jsou v té komisi, jsou de facto zástupci z obcí napříč celou republikou. Nejsou tady uvedeni všichni, nicméně myslím si, že vidíte, že napříč tou republikou to platí. Z těch činností za uplynulý rok jenom asi 5 vypíchnutí jednání se zástupci vnitra a základních registrů o přípravě realizace, teda implementace směrnice eIDAS, pravidelná komunikace s odborem e-governmentu, jednání s ministerstvem spravedlnosti o registru smluv, o tom se budeme také dnes bavit, spolupráce, jak už jsem říkal, s Komisí Rady Asociace krajů České republiky, A spolupráce teda s výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj poslanecké sněmovny parlamentu. Včera jsme byli na jednání s paní poslankyní Kovářovou, které taky bylo velice zajímavé a ona jako velice ráda naslouchala těm problémům, které máme. Takže tolik je na úvod a teď rovnou pojďme se vrhnout na ty dotazy, které jsme sezbírali a které bychom rádi nějakým způsobem zodpověděli. Omlouvám se, pokud je to pro někoho nošení dříví do lesa nebo opakování, ale některé záležitosti, které, jak jsme zjistili, nejsou úplně všem jasné, tak v tom případě, pokud teda už je to opakování, že to tady zaznělo několikrát některé věci, tak se za ně omlouvám. Nicméně opravdu bereme to tak, jako že to je z pohledu těch obcí, z pohledu vás, teda ne, z pohledu té vrcholné politické reprezentace, případně teda ministerstva vnitra, kteří to, bohužel musím přiznat, někdy chápou maličko jinak, jakože ta realita je někdy trošičku odlišná. Takže jako první záležitost je centrální registr smluv. Platnost od 1.7.2016 by mělo dojít vlastně k povinnému zveřejňování smluv a objednávek oboustranně podepsaných nad hodnotu 50 tisíc. Každý si jenom zkuste v hlavě nějakým způsobem proběhnout, jak se vám vrátí od toho dodavatele od nich potvrzená objednávka a musíte ji teda zveřejnit. Takže to je jedna záležitost. My bychom rovnou teda se zeptám, protože bylo řečeno, že bude nějak definováno rozhraní pro vlastně to zveřejňování těch smluv, rovnou možná tady na pana Vrbu. V jakém stavu je to, nebo jestli se to opravdu připravuje, protože i obce, i dodavatelé informačních systémů na obce čekají na to, aby mohli teda to řešit. Děkuji.
Děkuji za slovo. Neznám přesný termín, ale tuším před 14 dny proběhlo jednání, respektive takový mini workshop s dodavateli Gordik, ICZ Vera a Pilskom, kde jim bylo předáno nebo ukázáno rozhraní k SSD schémata. Proběhla nad tím diskuze, zároveň souběžně ještě možná před termínu tady toto schéma bylo konzultováno s krajem Vysočinou, která to má k dispozici a s ní do budoucna nebo v blízké teďka budoucnosti začneme testovat i prostředí informačního systému, které poběží ještě v dnešní době nebo tak, jak se bude stavět na serverech vítězné firmy, ta, která nám dodává aplikační úroveň. Takže dneska skutečně jsou tady tyto rozhraní a jdeme do nějakých testů. Nedokážu a omlouvám se, že skutečně v takové časové tísni, v které vzniká informační systém registru smluv, komunikovat najednou se všemi, je to velmi složité, takže se spoléháme, že jestliže oslovíme tady tyto zásadní dodavatele a s nimi to od počátku budeme konzultovat, že potom to, co vlastním způsobem v závěru zveřejníme, že se to menší procento velmi rychle přizpůsobí. Takže a samozřejmě až donde nebudu zveřejňovat něco, co je v úrovni testů, takže až to bude skutečně stoprocentní a budeme si jistí, že to je správné, tak to zveřejníme. Ty termíny jsou jasně dané, ten klíčový termín pro všechny je 1.6., kdy skutečně chceme uvolnit pro široké spektrum firem i úřadů testovací prostředí, které už bude víceméně neměné, tak, aby od 1.7. mohl být úspěšně registr spuštěn. V souvislosti s tímto probíhá další úroveň, a to je ta metodická, která tady byla zmiňovaná. Tam skutečně vznikla nějaká širší pracovní skupina, nebo není to pracovní skupina, jak jsem zmiňoval včera na prezentaci, nějaký mozkový trust právníků z rezortů i státních firem, ale pod tím je schovaná taková miniskupinka výkonná, kde je pan Korbel, bývalý náměstek ministerstva spravedlnosti, který dneska tam vystupuje za akademii Havel Holásek. Je tam tajemnice Prahy 13 Kateřina Černá a slíbili jsme, že první výstup bude na konci dubna toho metodického charakteru. K tomu bude součástí nějaký interní dokument, každý tomu říká jinak, jestli je to interní a k řízení vnitřní dokument, jak upravovat procesně uvnitř nebo jak se zařídit uvnitř úřadu. Skutečně to bude jenom ukázka doporučující něco, jak si upravit vztahy uvnitř organizace úřadu. Jenom bych ještě připomenul, že skutečně tady toto je o veřejné správě. Ta problematika je daleko širší, protože ta působnost, ten dopad toho zákona je v podstatě v úvozovkách na biznisové firmy vlastněné státem a tam je to pro nás daleko složitější, protože většina úředníků má zkušenosti s veřejnou správou a nemá zkušenosti, nezná, jak fungují biznisové smlouvy. Takže tam skutečně je potřeba, aby jsme spolupracovali i s jinými subjekty, jako je právě Akademie Havel Holásek, aby nám pomohla s tímto prostředím, protože skutečně je to daleko pestřejší, ta problematika toho zveřejňování. Pro tady tyto firmy je to pro ně něco, s čím se nikdy nesetkali. Přeze všechno obce, kraje, rezorty jistým způsobem mají zkušenost se zveřejňováním smluv minimálně na profilu zadavatele. Všichni doteďka musí zveřejňovat dle zákona nad 500 tisíc. Takže je tady nějaký mechanismus, jsou tady mechanismy, umí to, někteří zveřejňují ve stávajícím, my jsme ho přejmenovali interně a jenom to napravíme rejstříku smluv, který je na PVSC. A znovu se vracím, tyto firmy, ty biznisové firmy tu zkušenost reálně neměly, takže tam docela bojujeme na tady tomto poli.
Děkuji moc. Já jako samozřejmě chápu, že je to velký problém. Já se na to ptám proto jakoby z pohledu obcí, protože informatici na obcí 1.7. samozřejmě politická reprezentace přijde a řekne, platí to, zveřejňujte to. To znamená, chovejte se podle legislativy. Dneska to dělají ty obce, které to dělají dobrovolně, nemají to na povinnost. Za povinnost je to jenom, jak jste správně řekl, na portálu, na profilu zadavatele, nad 500 000. To je pravda, nicméně ono to na nás dolehne. Já vím, že problémy jsou, ale my jsme ti, kteří jsou jakoby v područí toho, že se musí vyřešit ty problémy na té vyšší úrovni.
Jasně, ministerstvo vnitra je v naprosto stejné roli, jako ministerstvo vnitra taky zveřejňuje své smlouvy, takže řešíme víceméně stejné problémy jako vy. V tom se zásadně nelišíme. Já bych ještě zmínil, co bude další takový klíčový okamžik, kromě toho, že do konce dubna metodika, od 1.6. vlastní testování, tak jsme se před chvíli bavili docela zásadní pro vás obce, je setkání tajemníků, které proběhne v Nymburce začátkem května, kde už skutečně chceme ukázat minimálně funkční registr smluv v nějaké úrovni, že to skutečně funguje, aby se sklidnily emoce kolem tady tohoto registru smluv, protože i já sám kolem něho slyším leckdy zajímavé legendy a Je to vypjaté, chápu tu nervozitu. Musím si uvědomit, že jsme tady dostali úkol, který je nelehký za půl roku vybudovat registru smluv. Není jednoduché odkomunikovat to se všemi. Skutečně jezdím po České republice, snažím se se všemi komunikovat. Objeli jsme všechny tajemníky, ředitele krajských úřadů i specificky některé určité kraje. Opravdu jedem určitou roučou, připravujeme i vzdělávání společně s Institutem veřejné správy, ale i tak jsem se třeba včera dozvěděl na setkání KISME, že jeden konkrétní informatik neměl tu informaci. Je třeba, abyste komunikovali i vy uvnitř úřadu, když tajemník někam jede, aby ty informace přenášel, aby nám pomohli i kraje, jestliže jedou zástupci krajů na jednání a my se skutečně scházíme, tak přenášeli dál informace na ORPčka. My v tom potřebujeme pomoc, já nedokážu obět 205 ORPček a setkat se separátně nejlépe s tajemníkem i s informatikem. Opravdu to není v lidských silách, je to v lidských silách, ale ne v tomto časovém měřítku. Takže skutečně jedem, makáme na tom, snažíme se to stihnout, věřím v to, že to stihneme, že to od 1.7. poběží. Je třeba si uvědomit, že tady máme od 1.7. do 2016 do 1.7.2017 takové pseudotestovací období, kdy se nemění účinnost tady těchto věcí, smluv. Je to v takovém módu skutečně pseudotestovacím. Na závěr bych chtěl říct ještě jednu takovou zajímavou poznámku, protože jsem k registru smluv tady mluvil včera asi čtyřikrát na různých místech. Překvapuje mě stále a překvapilo mě to, když jsem byl v jednom nejmenovaném kraji a tam říkali, a co chudinky ty obce jako malí, jako že se s tím velmi těžce budou vyrovnávat a tak dál, že ještě v dnešní době někdo neví nebo žije v nějakém klamu, že i jedničkové, i dvojkové obce jsou povinné zveřejňovat. Skutečně ne, jsou to jenom trojkový ORPčka. Mm-hmm. Tam je ta hranice. A přesto někteří jsou z toho ještě nervózní. Nerozumím tomu. Snažíme se to, je na našem portálu, jsou ty informace zveřejněné, jsou tam zaznamenané. A jo, opravdu, jestli jde pro to něco víc udělat, já pro to udělám, ale zkuste mi poradit, protože myslím si, že se tomu této problematice věnuju velmi, velmi intenzivně.
Děkuji. Ještě Petr chtěl něco doplnit.
Romane, ty jsi tady zmínil metodickou skupinu a portál. Díky za to. My jsme se o tom bavili zhruba měsíc zpátky, že něco takové je potřeba, opravdu to vzniklo, funguje. Já se jenom zeptat, víme všichni, kam posílat své dotazy na výklady a na metodiku?
Tuším, je to na stránkách Ministerstva vnitra. Já jsem standardně tajemníkům uváděl konkrétně i svůj e-mail, ale je to e-mail našeho odboru, který je na stránkách Ministerstva vnitra. oek@mvčr.cz.
Děkuji moc. Já jenom bych ještě doplnil možná nějakou technickou věc. Přiznám se, že i já jsem to nevěděl, že ten vlastně, že na PVSC, jak je registr smluv, tak není to ten, do kterého se potom od 1.7. budou ty smlouvy posílat. Je to jiný, takže jenom kdo ještě tuto informaci nezaznamenal, jako jsem byl já, jsem jaký do včerejška neviděl, tak bacha na to, pokud by vaši dodavatelé se orientovali na to, že by teda psali rozhraní nebo komunikační rozhraní na tím směrem, tak to bude trošku jiné. Ono bude sice hodně podobné, jak bylo řečeno, ale bude to něco jiného. Takže bacha na to, prosím vás. Já bych možná poprosil teďka paní doktorku Černou, jestli můžu požádat, protože to, že na nás dolehne, to, že to nějakým způsobem máme realizovat a máme zveřejňovat, to je, bych řekl, takový ten až poslední krok toho, co ten úřad musí udělat. Ale nejdřív je potřeba uvnitř, v dobrém slova smyslu, si udělat pořádek a organizačně si to zajistit. Tak jestli bych vás mohl poprosit.
Tak já v té pracovní skupině jsem přijala tu roli právě na ty organizační záležitosti uvnitř úřadu, protože víte, že už v Jihlavě jsem řekla, že doporučuji vytvoření interní, a jestli to je směrnice nebo nařízení prostě interního aktu, který by měl vlastně každému tajemníkovi vlastně dát takovou myšlenku a my se pokusíme teda i v té pracovní skupině vytvořit takovou kostru nebo i tuto interní směrnici dát k dispozici, ale aby každý tajemník se i s informatikem, i s legislativci nebo s právníky, podle toho, jak je úřad velký, zamyslel opravdu nad vnitřní organizací věcí, které jsou s tím související. Ono to někdy vypadá jednoduše, samozřejmě jsou úřady, které jsou zvyklé na portálu veřejné správy uveřejňovat smlouvy. To, co jste tady řekla, je velmi důležité, že to není identické na vlastně to, co bude platit od 1.7. Ale na řadě úřadů třeba není centralizováno, že smlouvy jsou na jednom místě. Teďka mluvím ještě o tom, že registr smluv jako municipality je jenom jedna část. Druhá část je státní správa, která tuto podmínku má také. To znamená, s tímto, neříkám, já nerada používám slovo problém, s touto výzvou u registru smluv se musí vlastně poprat každé ministerstvo, každý ústřední orgán státní správy, každá příspěvková organizace. To znamená, každý se musí zamyslet nad tím, jak to uvnitř vlastně vymyslet. My se vlastně máme ten časový úsek takový, že jsme si řekli, že na valném shromáždění tajemníků v květnu v Nymburce bychom představili i ty věci interní, které by tajemníci dostali. Protože tady, a víte, že já jsem člověk, který zastává tu myšlenku od začátku, že některé věci jsou technické. Strašně si vážím lidí z odboru IT, nebýt lidí z odboru IT, nemohla bych nikdy nic pilotovat, takže moje šéfová odboru IT výborně. Ale řada věcí je procesních, to znamená, tady je nutná koordinace mezi tajemníkem nebo šéfem úřadu, nebo státním tajemníkem ve státní správě a odborem IT. Já to mám zjednodušeno v tom, a já to tady říkám jako myšlenku nebo téma. Já už 10 let mám oddělení e-governmentu, které mi ještě řídí manažer kvality. To znamená, že já vlastně tyto věci mám centralizované na jednom místě. Já asi i v Nymburce znova i kolegům, tajemníkům tu myšlenku znova dám. Jestli třeba při změně organizačních řádů, změně systemizace, to může se stát na každé radě, to je velmi jednoduchá záležitost, mně se to strašně vyplatilo. A ta komunikace, procesní, já tady právě, že když slyším řadu projektů, řadu záležitostí a ono, to oddělení dneska toho technického světa, toho právního světa, já si neodpustím tady poznámku úplné elektronické podání. Velmi nešťastný název, úplné elektronické podání, ale ta věc má část právní, část procesní a věcnou a část technickou. A dneska si všechny ty tři věci musí spojit. A do toho ještě musím uvést to, že dneska tajemník, aby na radě předložil materiál, který řekne, já toto potřebuji, tento produkt nějaký potřebuji, musím na to získat finanční prostředky, to dneska není vůbec nic jednoduchého. Takže musíme spojit síly po té technické stránce, po té právní a organizační, a aby jsme došli k nějakému závěru. Takže pracujeme na tom, ta interní směrnice, já už víc než návrh mám nějakým způsobem zpracovaný, takže, ale nechceme to dávat vlastně, nebo nebudu to dávat dřív, než jsme se domluvili, takže místo, kde se setkají tajemníci, je Nymburk, potom bude Náchod, tam se setkají krajští informatici a budu strašně ráda, když tyto dvě pracovní skupiny se potkají. Já třeba ještě jedna poznámka, kterou si neodpustím. Na ministerstvu vnitra je taky potřeba, něco dělá veřejná správa, něco dělá e-government. Ty dva segmenty mají tak související body, že je potřeba to spojit. To znamená, bude-li teď jakékoliv setkání, a teď nerozlišuji, jestli ho řídí jeden náměstek nebo druhá náměstkyně, ale pojďme udělat všechno pro to, aby se to propojilo, protože ty technické věci od těch procesních nelze rozdělovat. Děkuju.
Já děkuji za tu odpověď a možná jednu drobnou technickou ještě z pohledu k této záležitosti, pardon, jestli můžu. My jsme se nad tím s kolegama zamýšleli, protože bude povinnost, aby ta smlouva byla opatřena vlastně textovou vrstvou, aby se v ní dalo vlastně fulltextově vyhledávat. Tedy dneska, když to vezmu třeba u nás, se k tomu přiznám nakladně, jak to děláme, podepíše se smlouva, jsou tam dva teda fyzické podpisy, naskenuje se to úplně jednoduše a pověsí se to teda na registr smluv nebo respektive na náš web, kde je vystavujeme, případně na profil zadavatele. Nicméně v tomto dokumentu není možné fulltextově vyhledávat. Jak jsem zjistil od jednoho kolegy, tak to třeba dělají tak, že zveřejňují vlastně tu smlouvu ještě před podpisem, tedy vlastně znění té smlouvy, samozřejmě dodrží anonymizační pravidla a tak dále, ale převedou ji do formátu PDF z Wordu, tedy potom je možné v ní fulltextově vyhledávat. Tak se chci zeptat, jestli my nebo oni se dopouštíme nějaké chyby. My určitě, protože mě nejde vyhledávat, ale jestli jako třeba oni. Jo? Jak tohleto vyšlo řešit? Jestli můžu tady třeba poprosit pana Vrbu.
Ještě zareaguju na to poslední. Znovu zopakuji. Informace k registru smluv jsou na stránkách mvčr.cz oddíl e-government. Rozkliknete poslední položka registr smluv. Tam jsou velmi často kladené otázky technického charakteru, metodického charakteru. Podívejte se, které otázky tam jsou, jaké jsou odpovědi. A ještě zmíním jednoho člověka, protože to by bylo neodpustitelné to neříct. Je jim Martin Kraus, legislativec, který se na tom všem podílí a tady tyto odpovědi na otázky připravuje. Ještě jsem neřekl jeden důležitý termín zase směrem k rezortům, protože tady se bavíme o úrovni komunikační kraje města. Omlouvám se, neřeknu přesný termín, protože ho budou znát určitě státní tajemníci. Státní tajemníci mají v druhé polovině dubna setkání a na tady tomto setkání také bude prezentován a vysvětlován postupy v oblasti registru smluv. K otázce strojově čitelný a nečitelný a co to vlastně znamená, je velká, docela zajímavá odborná diskuze. My rozsekneme, přiznávám se, že teď nechci odpovědět přímo, rozsekneme i v té metodice. Skutečně asi by bylo rozumné, nebo ty požadavky těch lidí, kteří ten zákon připravovali, aby to bylo full textové vyhledávání a tím pádem je naznačena jistým způsobem odpověď, ale bude vycházet i z toho, že dneska tady máme vyhlášku k datovým schránkám a ta definuje přesně, které soubory lze datovou schránkou posílat, takže to bude vycházet víceméně tady z tohoto, ale bude ta množina bude omezená. Ale říkám, konečné slovo padne v tom metodickém doporučení.
Dobře, děkuji za to. A jenom možná ještě poslední drobnost, už vám dám slovo, paní doktorko. Až se rozjede registr smluv, bude potřeba zveřejňovat smlouvy i na profilu zadavatele? Ne.
Nový zákon, který teďka byl děkuji. V zákonu, který byl teďka nově schválen, je tam, a teď nevím, v kterém paragrafu, nevím, jestli nejsem právník, neřeknu to přesně, je řečeno, pokud je smlouva zveřejněná v registru smluv, nemusí být zveřejněna na profilu zadavatele. Pokud si tam zveřejníte, OK. Systém registru smluv bude posílat odpověď, která bude mít jasně definovanou strukturu a pokud budete mít zájem to tam zveřejňovat i na profilu zadavatele, není problém to automaticky nastavit, aby to v tom systému vašem, který používáte pro toto zveřejňování, bylo zveřejněno. Ale nemusí být.
Nemusí být. Dobře, děkuji moc.
Já ještě doplním takovou myšlenku, že právě teď je čas na takovou myšlenkovou úvahu i v návrzích smluv, nebo v případě aplikace veřejných zakázek a návrhů smluv. Už ten zadavatel se může zaměřit na to, jak připraví návrh smlouvy, v jakém formátu ho bude chtít a to všechno vlastně může si říct. I typové smlouvy, které se uzavírají na jednotlivých odborech podle nového občanského zákoníka, takže je to jedna vlastně z věcí, která teď je ta procesní.
Dobře, děkuji moc. A jestli teda můžeme pokročit dál, nechme už registr smluv teda žít svým vlastním životem. A pojďme se podívat na informační systém evidence přestupku, vlastně ISEP. Já se přiznám, že jsem včera zachytil v kuloárech informaci, že to bylo trošku odsunuto, ale nejsem si teďka jist, jestli to je pravda. Asi to byl nějaký informační šum, že by teda od 1.10. zatím ten termín neplatný, ano?
Já se obávám, že to není otázka na ministerstvo vnitra. Každopádně, nevím, mám to udělat. Jo, klidně to udělám. Jsem členem řídícího výboru tady tohoto projektu. K odsunu nemám informaci, že by došlo k odsunu. A vím poslední informace od kolegyně z justice, pod které tady tento projekt spadá, protože jsme včera měli společné setkání s tajemníky, že přišly nabídky Přišlo jich relativně hodně, nepamatuju si přesné číslo, bylo to tuším dvojciferné. Nyní je začnou vyhodnocovat a víceméně je hotové rozhraní komunikační, které bude předáno souběžně s tím. Ministerstvo vnitra má povinnost nebo k tady k tomuto projektu vytvořit checkpointy formuláře, takže to budeme chystat. A zatím, pokud se podaří tato teď je to o tom, jestli se ta zakázka podaří velmi rychle vyhodnotit a podepsat smlouva, potom si myslím, že nebrání nic tomu, aby se projekt spustil. Ale skutečně to nejde za nikým asi tady s nás. Jenom takovéto informace.
Máte pravdu, tak jsme využili, že jste v té skupině, děkuju. Tak, má druhá otázka teda byla směřována na to, jestli do konce dubna bude rozhraní, to už jste řekl, že teda už je téměř hotové, nebo že se připravuje vývoz, takže to by mělo vyjít. A pojďme teda k té třetí oblasti, co tady máme, a to jsou elektronické občanské průkazy, platné od 1.1. příštího roku. Na to padá hodně dotazů, tak já bych možná... Děkuji, pan Kuchař, že se toho ujal.
Dámy a pánové, děkuji za slovo, dobrý den. Já jsem o tom mluvil už včera na setkání s poslanci, což v našem případě znamená paní poslankyně Kovářová, která pokud tady s náma někde sedí, tak jí chci poděkovat za to, že o ty naše věci jeví takový zájem a pomáhá nám. Ta realita je taková, abychom dosáhli elektronických občanských průkazů, tak potřebujeme dosáhnout souběžně práce na klientské straně i serverové. Klientská strana v tomhle případě znamená zákon 328 o občanských průkazech. Tenhle zákon ministerstvo vnitra bude posílat do mezirezortního připomínkového řízení. Tam je potřeba upravit to, že to bude z minulého stavu plastové kartičky nebo čipové kartičky, už jenom čipová kartička, že nebude stát 500 korun, ale bude se vydávat od někdy každému občanu. Bude mít autentizační funkci, to znamená, bude tam autentizační certifikát. A doufám, že se nám podaří prosadit i to, že tam bude jeden podpisový certifikát. Čili souběžně bude běžet novela zákona 328 s novelou zákona 111 a tím se dostávám k té serverové straně. Zákon 111 je zákon o základních registrech, jak víte, a v něm budeme chtít zakotvit, že provozovatel základních registrů SZR bude současně provozovatelem Národní identitní autority a Národní certifikační autority. A tím se nám okruh uzavírá, protože Národní certifikační autoritu potřebujeme současně k tomu, aby při vystavování toho klientského prostředku, to znamená té elektronické občanky, jsme tam mohli dávat ten autentizační a ten podpisový certifikát. Neboli dvě legislativy pojedou vedle sebe. Asi můžu říct, že teď už je jasné, že prostě termín 1.1.2017 se nejví jako stihnutelný. Kdy to bude, uvidíme, záleží na tom, kdy se povede přijmout ta legislativa. Určitě to nebude dřív než 30.6.2017.
Děkuji za tu informaci a rovnou bych se zeptal, jestli můžu teda nějaké technické záležitosti, které se toho... Pardon? No jistě, samozřejmě.
Já bych bez ohledu na to, kdy půjdeme na elektronická občanka, já tu pozorně na jeden drobný detail. Já to mám v té prezentaci mimochodem na obrázcích, které by měly být sebe vysvětlující. Elektronickou občanku si můžeme nacpat někam, tedy do klihu, pokud nebudou existovat služby, pomocí které budou tuto elektronickou občanku využívat jako identitní prostředek. Můžu použít tenhle sál a řekněte mi, kdo máte ve svých agendových systémech, a je úplně jedno jakých, jestli je to systém na odpady nebo evidence obyvatel, nebo cokoliv jiného, co mě napadne zrovna momentálně z těch 40 agent, kdo máte část, která se stará o samoobslužné klienty? Ručky nahoru, prosím.
Tam máme
a tohle je odpověď. Bez ohledu na to, jaký identitní prostor budete používat, tak jsou potřeba udělat dvě základní věci, bez kterých to nebude fungovat. Za prvé, ztotožnit si svůj kmen klientů, ať to znamená, co to znamená vůči základním registrům, a s tímto ztotožněným kmenem klientů si připravit portálovou aplikaci v úvozovkách nebo bez úvozovek, která tohoto kmenu klientů bude používat v příslušných rolích jako autorizovaných uživatelů a bude jim poskytovat nějaké funkce. Zářný příklad portál České správy sociálního zabezpečení, kde to takhle funguje. A upřímně řečeno, to, jestli se pak odbočí na identitní prostředek ID prostor datové schránky nebo na identitní prostředek elektronický občanský průkaz, je takhle malá část problému. Takže prosím, soustředovat se na to, že přijde něco s občankou, je hezké. Jaký bude principiálně vypadat ten interface, je dneska už úplně jasný. Prostě bude to principiálně vypadat, že to bude redirektováním při uzavírání, při navazování spojení. Bude to fungovat velmi podobně, jako fungují dneska datové schránky, či Stork, či moje ID, abych použil tři úplně různé příklady ze třech různých stájí, z hlediska poskytovatele služeb, ale nejdřív musí existovat ten poskytovatel služeb. A toho ty poskytovatele služeb, jak si teď jsem viděl dvě ruce nahoře. Tam jsme v totálním maléru. Jo? A to je daleko složitější úloha, než tam připojit nějaký identitní prostředek. A druhá poznámka, která se týká zákonných zmocnění. Já jsem, po té, co jsem se pozdvihl aspoň trochu, tak jsem znovu konzultoval svoji základní legislativní ideu. Všichni víte, když řeknu stotožňovat vůči základním registrům, tak to v zásadě znamená mít zákonný titul, tedy agendu, OVM-ko působící v agendě a zaregistrovaný ICE. Zhruba řečeno. Přesně to samé bude potřeba pro ověřování totožnosti v registrech, až na to ověření totožnosti dojde. A jenom je potřeba počítat ještě s tím, že tam přijde ještě jeden zákonný důvod. Já, subjekt údajů, žádám o své údaje svým vlastním jménem. Takže z jedné strany portál občana, který pracuje jménem subjektu údajů a žádá na základě toho, že subjekt údajů má právo na své údaje, to je mimochodem v zákoně na ochranu osobních údajů, právo na přístup k informacím a v dalších. A z druhé strany agendový portál, který z moci úřední si ověřuje svého klienta. Protože chceme-li udělat single sign-on pro veřejné zprávy, tak ta identifikace musí být pod heslem já, klient, svým právem a svým jménem žádám o přihlášení. A potom jednotlivé agendové si potom říkají, já ve své agendě tohleto přihlášení uznávám a používám. To je druhý obrovský filozofický přechod. A jděte se zeptat na zprávu Českou správu sociálního zabezpečení nebo konec konců i na generální finanční ředitelství, jak dlouho jim trvalo, než si tuhle samoobsluhu v tomhletom smyslu multiagendového přístupu otevřeli a udělali. A i formuláře jsou v tomhle docela nepodstatná i detail. Jo? Čili prosím, zbývající část do vydání občanek a do náběhu eIDASu, jak si do plné síly, bych věnoval i se správcem ICE na to, že otevírám ICE pro samoobsluhu. Jaký identitní prostředek na to používám, je v daném okamžiku jedno, protože v principu se budou používat všechny stejným způsobem. Webové služby se budou v detailech lišit, ale princip bude ten týž. I nezužovat.
Já jenom krátký dovětek, naprosto potvrzuji to, co říkal Ondřej o složitosti implementace nějakého identitního prostoru. Kdo tvrdí, že jsou to víc než desítky mendejů, lže, prostě ty standardy jsou jasné, není to nic složitého. Doopravdy problém nemáme elektronické služby a Ondřej dobře ví, že my jsme několikrát probírali situace, kdy velká část toho, co by mohlo být elektronickou samoobslužnou službou nebo úplně elektronickým podáním, úplně jak to budeme říkat, v prostředí České republiky je o přenesené působnosti. A my jako samosprávy nevíme, co stát chystá. My nevíme, které rezorty chystají, jaké samoobslužné systémy, nevíme, co stavět, jestli máme něco stavět, protože velká část toho je nám svěřena jako přenesená působnost. A stát si u nás tu službu pouze objednává. Pokud chce, aby jsme k ní postavili něco dodatečného, například nějaké elektronické podání, ať nám to řekne. A nebo ať řekne, že to prostě dělat nebude, my se potom nějak rozhodneme.
Já jsem touhle analýzou prošel na hlavním městě Praze. A je to stále netriviální. Prostě těch agent v samosprávné působnosti je samozřejmě výrazně méně než těch agent v přenesené působnosti. Ale při té příležitosti bych rád upozornil na to, že kolik je to usnesení? 800? Prošlo v zásadě revoluční usnesení vládou někdy začátkem tohohle měsíce nebo koncem toho minulého. Ne. Já myslím to, které vláda se usnesla a uložila všem rezortům udělat inventuru toho, když to přenesu do češtiny, v rámci toho nařízení eIDASu. Udělat jednotlivým rezortům inventuru toho, kde mají vlastně samoobslužnou funkcionalitu, jinými slovy, kde jsou připraveni na to, aby byli service providerem podle eIDASu. Do 30.6. tam, jestli se nepletuje termín odevzdání inventury a do konce roku ministerstvo vnitra by mělo z tohohle udělat svodku a měl by tam vzniknout i harmonogram toho, které centrální rezorty v kterých centrálních agendách tu samoobsluhu začnou dělat nebo budou dělat, protože tam je uloženo transformace. Co z toho vyleze, to na co jsem velmi zvědav teda samozřejmě.
Já bych jenom možná doplnil ten počet rukou, který tady byl nahoře, protože před chvíli, co jsem se díval na PVSku, tak vlastně portály na PVS, kdož má z obcí nebo z městských částí Prahy zveřejněny, tak je Praha 8, Nový Bor, Liberec, Vysočina, Přerov, Praha 14, Kladno, Chomutov. Takže je jich tam několik. Tím nechci říct, že to je nějaký boom. Ono to byla mimochodem teda povinnost cílový indikátor v rámci devítkového projektu z IOPu, že to tam bude uveřejněno, vlastně, že to bude provázaný, tak proto tam asi jich je tolik. Nicméně ty snahy na těch obcích jako jsou, jo? Jakože co se týče těch portálových řešení nějakým způsobem řešit a ověřovat občany. Já to potom mám v té další části, kde bychom se ještě možná o tom trošičku víc pobavili. Jestli k tomu chcete něco říct? Ne?
Přece jenom neodpustím. Já jsem si, když jsem neměl co dělat, tak jsem si stáhnul péčí zprávy základních registrů a několika dalších dohromady velice jednoduchou dílnou tabulku. Počet AIF přidělený na jednotlivý AIS, podle správců a agent. Ta tabulka má mimochodem asi 80 000 řádků a máme v současné době přiděleno asi 240 milionů AIF. Když dojde na města a obce, celkem zajímavé věci. Česká správa sociálního zabezpečení má stotožněno nějakých 10-11 milionů klientů, což je docela přiměřené číslo, když se vemou důchodci ještě před úmrtím a po úmrtí. Všeobecná zdravotní pojišťovna má stotožněno něco, čemu se dá říkat kmen pojištěnců, taky celkem celý a vypadá to pravděpodobně to číslo. Mimořádně nepravděpodobně vypadá číslo, které má stotožněno jedna obec, která začíná písmeny NB, která má 600 tisíc stotožněných, přestože se jedná o město asi s 5 000 obyvateli. A pak je tam obrovské množství obcí, které nemají stotožněno jediného občana. Takže někde mezi centrálními systémy, některými obcemi a jinými obcemi, dochází od systematického používání identity ze základních registrů, já se omlouvám, že tomu budu říkat pořád takhle, k náhodnému využívání, ověřování adresy, vždycky, když s tím občanem komunikuju. Tohle je metoda, kterou se samoobslužný portál nepostaví, kdyby čert na koze jezdil.
Děkuju. Jo, tady dotaz auditoria.
Roman Zemánek, ICZK. Touhletou záležitostí se já zabývám tak teďka velmi intenzivně rok, protože mě to samozřejmě štve jako občana, to je první věc. Já jsem teďka tady poslouchal tu diskuzi předtím k tomu centrálnímu registru smluv. Roman Verba tady mluvil o tom, že v podstatě před týdnem, 14 dny se sešla nějaká skupina firem, která začala ty věci řešit. Já si osobně myslím, že by bylo dobrý minimálně teda k elektronickým občanským průkazům a k eIDASu udělat něco obdobného. My jsme řešiteli řady systémů, co se týče přeneseného výkonu, jestli je to RŽP, nebo jestli je to, jsou to vozidla, nebo jestli jsou to řidiči a podobně. Ty systémy jsou připraveny na ten vstup. Strašně by to pomohlo. Mně jako občanovi by to pomohlo. Byli jsme dodavateli a dneska teda podporujeme ROP, který tady byl mnohokrát zmiňovaný. Ale v podstatě zatím já jsem, když jsem teda, nebyl jsem na všech prezentacích, ale dneska to vidím tak, že řešení elektronického občanského průkazu je, uděláme nějakou plastovou kartu, na tom bude nějaký čip a na tom budou nějaké dva certifikáty. A vůbec nás nezajímá, co to je. To ať si řeší ty rezorty, který ty IC spravujou. A je to můj pohled teda. Já si myslím, že minimálně by měla vzniknout skupina jednak teda z rezortů a jednak teda řešitelů těch informačních systémů a měli by se o tom bavit. To znamená, neřešit tady, jestli bude elektronický občanský průkaz k první 17 nebo po půl roku později, ale o tom, co bude reálně zatím. Ty systémy na to připraveny jsou. Jako my dneska přijdeme a co systém, tak do něj se hlásí úředník v podstatě nějakým čipem nebo nějakou kartou. Tady je ideální místo a těch úředníků, sami víte, kolik máte, se může řešit tímto způsobem. Když jsem tohleto řešil, tak první výstup, který na to byl, co když ten úředník ztratí ten občanský průkaz. To asi tak stejně, jako když ztratí ten čip nebo tu kartu. Já si myslím, že potřeba se opravdu na to sejít v nějaký větší skupině a ty věci začít řešit. A řešit je v nějakém kolektivu. Jinak se fakt nepohneme dál. A já to tady neříkám z důvodu toho, že tady zastupuji nějakou firmu, která řeší tady nějaký agendový systém nebo registr obyvatele. Já se na to dívám pouze z pohledu občana. Já ty věci chci řešit rychle a normálně a tohle to mě samozřejmě štve.
Já za to děkuju, jenom musím s vámi souhlasit, protože když se řeknu, já jsem z Kladna, takže jako my na Kladně máme jenom pro informaci 300 uživatelů sítí, všichni mají čipové karty, používají je jednak pro docházku a jednak je používají, protože na nich mají certifikáty podpisový, aby mohli prostě podepisovat. A samozřejmě pro identifikaci do počítače, do přihlášení do sítě, takže jako máte pravdu, ty systémy připravený jsou, i my jako na obcích jsme na to nachystaný, takže proto se ptám na tolik věcí, jako i technických.
Jenom zareaguji, my jsme se s kolegou bavili na tady toto téma, protože některé věci skutečně musí se zúřadovat, trvají určitou dobu, tak skutečně vznikl pod Radou vlády pro informační společnost komunikační nástroj, který bude dvojího směru. Jeden směr je právě k samosprávě, druhý směr je potom k firmám obecně a chceme vystupovat jednotně jako jeden celek vůči firmám, takže se potkáme města, kraje. V tomto případě jsou pro nás těmi základními partnery kraje, protože je velmi složitější se setkávat na platformě rezorty, kraje, obce na jednom místě, to by byly opravdu velké schůzky. Každopádně i kraje musí sehrát tu roli a bavili jsme se s Petrem Pavlincem, že budou do jisté míry určení specialisté na okruhy a témata, kteří budou mít za úkol mít osvětovou činnost dále do území toho svého dotyčného kraje, tak aby skutečně se nikdo nevynechal, co se týče putování informací. A tato skupina teďka tento týden ještě se obešlou dopisem, aby se nanominovali členy z krajů a rezortů a počítáme s tím, že se skutečně jako rapidně zlepší komunikace, že si prostě máme v podstatě s krajem vydefinované nějaké okruhy problematik z odborného hlediska, co chceme spolu řešit. Má to i do určité míry nějaké základní priority, červená, oranžová, zelená, že skutečně to nepodceňujeme, jdeme do toho, snažíme se a myslím si, že to bude ku prospěchu, protože skutečně ministerstvo vnitra tady v těchto věcech sehrává určitou roli integrátora, poskytovatele těch centrálních technologií, nad kterými by ostatní měli stavět. Možná něco takového, jako je úplné elektronické podání, i když já to vnímám trošku jinak, jenom je to o názvu, ale to je jedno.
Děkuju. Byl jsem upozorněn, že mám zrychlit, tak to trošičku urychlíme, abyste se tu netrápili moc dlouho. Já bych možná jenom tam máme jednu odrážku ještě eIDASu. O eIDASu se tady mluvilo strašně moc. My jsme se o tom bavili včera i na komisi informatiků, tady s kolegy z ministerstva vnitra. Mohu jenom poprosit obecná informace pro obce 1.7. Změní se něco? Budou dál používat stávající certifikáty? V případě, že se do 30.6. nestihne schválit v poslanecké sněmovně a vydat vlastně ta zákonná úprava, co bude následovat? Děkuju.
Takže za ministerstvo vnitra můžeme říct následující. Vlastně vydané stávající kvalifikované certifikáty, které aktuálně používáte, můžete používat dál. A toto vlastně plyne přímo z nařízení eIDAS, kde v přechodných opatřeních je napsáno, že kvalifikované certifikáty pro osoby, které byly vydány podle směrnice o podpisech zůstávají dál v platnosti, a to až do konce jejich platnosti. Takže v tomhle případě je to v pořádku. V druhém případě, co se stane, když se do 30. června nestihne schválit návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Minulý týden jsme se bavili se zástupci odboru legislativy, jak tento problém vyřešit, a domluvili jsme se tímto způsobem, že chtěli bychom co nejdřív, ale předpokládám tak někdy kolem května, vydat vlastně nějaké stanovisko, které by bylo umístěno na stránkách ministerstva vnitra, které by vlastně říkalo, které části zákona o elektronickém podpisu platí a které části ne. Tak aby nevzniknul nějaký zbytečný chaos.
Děkuji. Pro nás je hlavně teďka důležitá ta informace, že 1.7. se pro ty uživatele de facto nic nezmění, že prostě to všechno běží dál. Jo. Proto jsem to tady chtěl, aby to tady zaznělo, protože jsou v tom různé obavy a byly v tom jako nejasnosti. Děkuji za tu odpověď. Já bych jenom poprosil, možná navážu, není žádný dotaz, pardon, na pana Vrbu, jak tady hovořil o tom, že teda ministerstvo vnitra připravuje v rámci publicity nějaké prezentace a informace do obcí, jestli by mohl, nebo to možná bude spíš tady na Petra Pavlince, jestli by bylo možné ty informace třeba přes asociaci krajů, tedy přes kraje, jakoby pouštět do těch obcí, jo? Aby byly nějaký semináře na krajích, protože
Tak je to myšlení. Ta dohoda s ministerstvem vnitra je taková, že prostě budeme používat standardní metodické postupy, které jsou v jiných agendách naprosto běžné, že prostě existují metodice na krajích, které mají za povinnost to šířit dál směrem do území, hlavně na ORPčka. Takže ano, mělo by být povinnosti krajů organizovat semináře, kde tyhle věci budou vysvětlovat směrem dolů. Taková je dohoda.
Super, tak jenom poprosím, aby se dodržovalo, protože bychom
informace. Tohle ještě nebylo odstartováno, nám chybí ty lidi, kteří by měli ty vstupní informace. Doopravdy, my máme asi tak stejně informace jako vy v dnešní době. Uhromadíte témat. Jo? Je dohoda 14 dnů stará z ministerstva vnitra.
Tak se budeme těšit. Tak, já to vezmu rychlejiš. Identifikace občanů vůči veřejné správě. Už to tady pan Felix trošičku otevřel. Jak jsem tady jmenoval, ty obce a ty městské části Prahy mají portály občana, na kterých teda řeší nějakým způsobem to ověřování. Elektronická občanka se asi odsouvá zatím, že by se, nebo předpokládá se, že se si odsune, že by bylo možné využít elektronickou občanku, to asi teďka nechme být. Já se zeptám na to, když by, protože co jsem vyslechl ty prezentace, takže hodně našlápnuto, aspoň to tak vidíme, má vlastně moje ID, našlápnuto na to, aby teda touto cestou bylo možno ověřovat, jestli bych mohl poprosit pana Průšu, jenom v krátkosti, jestli to vidíte jako dobrou cestu, jo? Protože já tam potom mám, že třeba pro úplné elektronické podání to úplně není ta nejvhodnější cesta.
Tak já moc děkuji za slovo a za možnost tady být v tom panelu. My bychom byli rádi za moje ID, aby v budoucnu, až bude zprovozněná e-identita, o které jsme tady hodně slyšeli, tak aby moje ID bylo ten jeden z nástrojů, pomocí kterých by bylo možné se tam k tomu přihlašovat. I co jsem viděl tady ty prezentace, tak si myslím, že moje ID má nějaké věci, které třeba teď v současné době e-identita nemá, co jsem viděl třeba na těch screenshotech. Myslím, že my jsme schopni teď nabídnout e-mail a telefon těch uživatelů, což je věc, která není obsažena v základních registrech a která by se dala využít k tomu, třeba co tomu mluvila paní náměstkyně, aby občané dostávali avíza. Ale co je potřeba si uvědomit, a to myslím si, že to bude problém nejen moje ID, ale i potom těch dalších dokladů, v případě, že bude uživatel používat přihlášení pouze prostřednictvím jména a hesla, tak nedosáhne právě na tu vyšší úroveň. Samozřejmě, že jako na druhou stranu tady vidíme podle eIDASu, alias podle Storku. Samozřejmě, že je tady problém v tom, že my, co třeba i máme statistiky, tak u moje ID je to poměrně dost uživatelů, kteří používají jenom jméno a heslo, byť tam jsou možnosti vícefaktorové autentizace i certifikátu. Co mám zprávy, tak u datových schránek je ta situace obdobná, taky tam těch uživatelů, kteří by měli to zvýšené zabezpečení, není tolik. A u těch elektronických občanských průkazů tady se potom budeme potýkat ještě s problémem, nebo u těch uživatelů, jak zajistit autentizaci v případě, že budou mít nějaké mobilní zařízení a budou se chtít přihlašovat přes mobily, přes tablety, protože k tabletu prostě tu čtečku nepřipojíte. Možná poslední věc a pak už tady dám slovo Ondřejovi, ten koukám, že by to chtěl možná komentovat. Tak moje ID využívá SAML, využíváme OpenID, to, co tady bylo i řečeno, tak vlastně ty zahraniční řešení, které jsou postaveny podle eIDASu, využívají taky SAML. Takže a myslím, že by to potom mohl třeba i potvrdit Petr Pavlinec v okamžiku, kdy potom naimplementujete to moje ID, a tak už by pro vás podle toho protokolu neměl být problém přejít na něco jiného. A my bychom rádi, aby ten uživatel dostal možnost volby. Aby si občan mohl vybrat to, co mu nejvíc vyhovuje. A za moje ID já můžu tady říct, my máme docela velkou zkušenost s tím, jak je náročné zapojovat soukromý sektor. Je to o tom s tím soukromým sektorem a s těmi poskytovateli službami nejen najít tu službu, kde je tady ta identita využitelná, ale je to i o tom je přesvědčit, aby to tam integrovali, uzavřít s nima smlouvu, definovat si vzájemné odpovědnosti. A to je věc, kterou je třeba si také uvědomit. Děkuji.
Já si taky myslím, že mají být alternativy speciálně v oblasti ID means, ale jenom bych upozornil, když otázka zněla, co mají používat obce, jestli se nepletu, pro přihlašování svých klientů. Mm-hmm. To je místo, kde dokud nebudou dodělány legislativní změny, tak podle mého nejlepšího vědomí a svědomí existuje jediný legální prostředek, jak prokazovat totožnost klientů, a to je přes ID systém datových schránek. Protože to je v tom zákoně napsaný a v některých prováděcích předpisech jak BISMET. Všechno ostatní je odecháno na zodpovědnosti service provider, v tomhle případě obce. A pak už je úplně jedno, jaká úroveň důvěryhodnosti nebo nedůvěryhodnosti ten přihlašovací prostředek má. V daném okamžiku, když přihlásíte samoobslužného klienta, tak bych si dával velký pozor na to, že mám na to zákonné zmocnění, aby ho za toho klienta uznal. Protože pak, když ho uznám špatného, tak ponesu všechny zodpovědnosti za špatný úřední postup. Čili prosím, my jsme ve stejném stavu, jako když jsme kdysi zaváděli referenční údaje v základních registrech. Já si dodnes pamatuju, jak ještě 3 roky se všichni ptali, proč na tak málo údajů je nějaký termín referenční údaje z jediného důvodu. Protože jsou to validní údaje, u kterých, když je použijete, tak se nedopustíte špatného úředního postupu. S identitou je to lauter to samé. Když umožníte systém, v kterém se vám přihlásí někdo do správního řízení a udělá to za někoho jiného, tak bude průšvih a ta zodpovědnost je zcela vaše. Čili jak vy, znáte mě snad dostatečně, že většinou tlačím na pilu hodně ostře. Ale v tomhle případě, dokud není jasný předpis, co to znamená elektronické prokázání totožnosti na dálku, tak bych nekonal. Jenom bych se chystal. A mimochodem, ani přímo platný předpis, teda nařízení eIDAS, nic takového nedefinuje. To definuje to, že když existuje service provider, který obsluhuje místní lokální klienty, tak musí obsluhovat taky klienty, kteří přistupují podle pravidel eIDAS. Ale co to znamená ve vnitrostátní legislativě uznat klienta za prvoplatně přistupujícího Ondřeje Felixe, tam máme pořád legislativní díru. Varuji.
Já se jenom budu snažit to doplnit. To, co tady říkal pan Průša, se jmenuje soukromoprávní identity provider. V tom stavu by se mohlo odstnout moje ID ve chvíli, kdy se nám povede to zavést do legislativy. Čili představte si, že kromě veřejnoprávního identity providera, čili providera elektronických občanských průkazů, kterého nějakým způsobem drží stát a ručí za jeho rozpoznanou identitu, tak se časem bude moci stát za nějakých právních podmínek, které, tak jak Jiří Průša správně zmínil, budou obsahovat zejména to ručení, za jakých podmínek ten identity provider bude ručit za chybu případnou svého identitního prostředku, tak za jakých podmínek se to celé může stát. Do té doby, než tohle to bude, tak je na vás, jako na obcích, jestli si s někým dohodnete smlouvu a budete za to ručit plnou odpovědností těch zástupců té obce, protože na stát, jako na někoho, na koho přenesete odpovědnost, se odvolat nebudete moci, protože ten identitní provider bude váš vybraný a nebude mít žádné státem uznatelné pověření. Čili plánujeme to, ale bude to ještě chviličku trvat.
Můžu povolit ještě dotaz za vámi.
Tomáš Kejzler, Děčín. Já jenom si dovolím tohle doplnit. To je přesně odpověď na to, když se Ondřej Felix ptal, kolik z nás má ty samoobslužné portály. my je prostě nemáme, protože nemáme tomu občanovi co nabídnout ve smyslu té jiné identity. Lidi se brání datovým schránkám. Včera jsme se o tom bavili na KISMu, protože v okamžiku, kdy se jí zřídí, padají na něj další s tím související povinnosti. Čím pádem ta penetrace těch datových schránek mezi občany se nedaří tomu státu. A jestliže nemůžu použít ty další identitní nástroje, tak pro mě je strašně drahý ty služby ven tomu občanovi vystavovat. To je celý.
No, jenom technickou poznámku. My používáme identitní prostory, rozhodně nebudeme vlastní identitní prostory, ta zněla ta otázka. Nedoporučuji budovat vlastní identitní prostory, prostě těch identit existujících máme tady dost, některé jsou víc používané, některé míň. A už rok a půl dáváme do veřejných zakázek, včetně fondových zakázek, požadavek na to, aby ten portálový systém, ať je to cokoliv, uměl autentizovat prostřednictvím federalizačních protokolů a používal například nástroje OpenID. Tím mám vyřešeno do budoucna technicky i prostředím pro případná NIU a další identity providery. Není to nic složitého, té firmy to umí, je to standardní. A vložně technická prostávající systémy samosprávné používáme jako identity providera v dnešní době moje ID a funguje to.
Děkuji za tu odpověď, Petře. To znamená s tím posledním bodem, nebo ona souvisí s tím posledním bodem, že teda není ani doporučeno, aby obce si držely svoje identitní systémy, co říkal pan Kuchař, potom by na sebe přenášeli tu odpovědnost za to teda, za to případné pochybení za ty klienty, nebo takhle, tak na klienty. Ano.
Bez mikrofonu. Tím, že se obec dohodne s moje ID, tak jak o tom mluvil Petr Pavlinec, za této situace, kdy ještě není ta idea těch soukromoprávních identity providerů dovedená do české legislativy, tak na sebe pochopitelně tu odpovědnost předávají taky. To tady prostě je. Jo? A to, že to je jiný subjekt, než kdyby si to ta obec kutila sama, to není relevantní.
Já se omlouvám a přeskočím teďka Jirku. Když jsem dělal si tuhle analýzu na Praze, tak existuje sada soukromoprávních agent, které provozují obce. Na Praze se to kupodivu jmenuje například předplatné na městskou hromadnou dopravu, kde se s tou identitou zacházet přesně stejně jako v jakémkoliv jiném e-shopu. Takže ono je potřeba rozlišovat mezi tím, jestli jde o přenesenou působnost, jestli jde, tam ten legální problém máme se vší pajádou, jestli jde o samosprávnou působnost, kde si mnohé může rozhodnout zastupitelstvo, a nebo jestli jde dokonce o soukromoprávní zodpovědnost, kde to je čistě na smluvním vztahu a moje ID je plně přístupný prostředek, jako v jak každým jiným e-shopu. Jo? Čili není na to univerzální odpověď, jenom bych upřesnil teda to své varování. U přesenesených působností bych byl nesmírně opatrný, dokud to nebude jasně v legislativě. Záleží na tom, jaké služby ten příslušný portál nabízí z toho příslušného OVMka.
Já si můžu, já bych možná nabázal na Ondřeje, já tady v tom naprosto souhlasím. A chtěl bych říct, vlastně to je i ta idea toho eIDASu a to, co bylo ve Storku předtím. Tam se rozlišují tři úrovně důvěryhodnosti služeb a každý ten poskytovatel té služby si stanoví, na jaké úrovni on chce, aby se ty uživatelé přihlašovali. A ani v Estonsku nejde dneska některé agendy vyřešit elektronicky. Protože si i ty Estonci řekli, že ty agendy jsou tak závažné, že prostě elektronicky řešit nepůjdou. A že se tam ten člověk jako musí prokázat. Já jestli se nemýlím, tak je to svatba, prodej nemovitosti a ještě jedna. No. A možná... Ne, no, myslím, že... A možná ještě jedna věc, tedy trošku z jiného soudku. Jestli tedy tady do toho ještě můžu vstoupit, co se týče eIDASu a vůbec tady prokazování. Já, co jsem tady měl možnost mluvit s některýma lidma, tak možná bych chtěl tady trošku ještě uklidnit a jeden argument tady nezazněl. eIDAS nám sice zavádí přeshraniční autentizaci, doručování dokumentů a všechno, ale eIDAS stále nemění to, že úředním jazykem je čeština. To znamená, že ten dokument může být sice podepsán estonským kvalifikovaným certifikátem, ale ten dokument by aspoň podle mého názoru měl být stále český. Já jsem tady zaznamenal spoustu obav toho, co se stane, když mi ten Švéd nebo Estonec pošle dokument ve svém rodném jazyce a já podle eIDASu najednou budu muset se na to koukat, takže je to rovnoprávný dokument. Jedna věc je ten obsah toho dokumentu A druhá věc je ten prostředek, kdy už dneska v zákoně o elektronickém podpisu je, že veřejná správa má povinnost uznávat elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu od jakéhokoliv poskytovatele v rámci EU plus EHS. Tak to jenom možná k tomu EIDASu, co mi to trošku chybělo.
Takže děkuji, tím bychom asi problematiku EIDASu...
Jenom zareaguju, svatba elektronicky není asi problém, ale museli bychom vyřešit ten protikus. Ten už elektronický problém je, proto radši zůstaneme u svatby neelektronicky.
Takže děkuju. Tak a pak tady máme jenom oblast, kterou vidíme, že teď aspoň tam se e-government hrne teda s jménem k občanům, jak komunikovat z pohodlí domova. Jednak teda řada obcí už má dneska vytvořeno vlastně řadu formulářů, který má na portálech, který má na svých webech a tak podobně. A dostáváme se k tomu, že je vyhlášená výzva teda na úplné elektronické podání, která už běží. Přiznám se, nemáme v ní zatím úplně jasno. A aspoň třeba, co jsem takhle zaznamenal, tak jedním z hlavních důvodů, proč teda by toho chtěli obce využít, je vytěžování dat z těch strukturovaných formulářů. Prostě jednoduše občan si to vypíše doma, podepíše to nějakým certifikátem, případně to zašle a ověří ho na přepážce na úřadě, na nějakém kontaktním pracovišti a pošle to do systému a tam se to vytěží. Nicméně, abych se možná chtěl zeptat, opět teda to budu směřovat na pana Vrbu, protože jak to vypadá, pardon, já se tady jenom podívám, abych to řekl přesně, kdy bude představen skutečný model úplného elektronického podání? Nebo jestli k němu došlo, tak jsem to možná nezaznamenal, tak v tom případě se omlouvám.
Nedošlo. Včera ráno jsem prezentoval, že existuje jeden z projektů, který je ve schvalovacím procesu a ten projekt se jmenuje, neřeknu to určitě přesně, vytvoření metodického rámce pro vytváření úplného elektronického podání. Já pro představu, neberte to jako výmluvu, ale já jsem z toho docela smutný, jestliže první období projektové věci fungovaly nějak, tak mám pocit, že teďka je to nějakým způsobem pomalejší a není to chyba MMR, MPSV nebo nikoho konkrétního. Každopádně je pro mě úplně nepředstavitelné a šílím z toho, že jsme v září měli připravené záměry projektů a teprve teď se blížíme do finále. Takže skutečně je to pomalý. Očekával jsem, že tyto projekty, i ten, který jsem jmenoval, tak budou velmi rychle schváleny, projity a už v dnešní době, teď aktuálně na nich budeme pracovat a budeme mít nějaký dílčí výstupy. Prostě hold, asi jste si všichni všimli, že projektové období se jmenuje 14-20, máme 16, tak stačí to jako odpověď.
Děkuju. Jenom doplním, že se na to ptám proto, protože už vlastně od semináře v Jihlavě v únoru, tak je na to tlak, je potom poptávka, protože i firmy, které třeba obcím nabízejí vlastně služby projektové na přípravu studií proveditelnosti a tak podobně, tak, když to řeknu lidově, taky nemají jakoby moc čeho vařit. Tak jo, trošku se nám to klouže a včera, já nevím, kdo na to narážel, myslím, že to bylo možná tady pan Kuchař, nebo to, že města, jako, nebo obecně, že jako Evropská unie nás vnímá, jako, že nečerpáme, jo? Tak jenom bych chtěl podotknout, že my bychom ji třeba čerpali, ale potřebujeme trošku pomoct.
Obecně si myslím, že skutečně nečerpáme, to je to, co jsem říkal. Minimálně, co se týče UEPu, já se nechci úplně dožít toho, že teďka uděláme, nebo tady zazněl nějaký svatý grál UEPu a jasně, je to správná cesta, ale já skutečně nechci, aby tady vzniklo, asi není správná cesta nějakých leč elektronických podání 40 000 formulářů dostat se do nějakého stavu, nepřehlednosti a podobně. Chci, ať ten stav je nějakým způsobem konsolidovaný, nechci nikomu brát práci, ať každý rezort, každý úřad, vy na městech nechci dělat samosprávní činnosti, tam je to otevřený, tam jenom k tomu já vždycky dodávám, lepší bude, když se jako obce nějakým způsobem domluvíte a vytvoříte větší projekt, než každá jednotlivá obec bude řešit mikroprojekt, protože jednoznačně vyčerpáte prostředky na těch věcech, jako je administrátor projektu, projektový manažer a tak dál. Takže si myslím, že rozumnější je se i vy jako obce, abyste se slučovali a tam nikdo nemá nástroj vám do toho mluvit, jak si budete dělat samosprávní činnosti.
Máte pravdu, je to každého věc, každé město nebo každá obec si to nějakým způsobem řeší. Já už jsem viděl několik těch systémů a několik řad formulářů. Já nevím, Petře, jestli v tom by mohl sehrát úlohu nějaký kraj jako sjednotitele nebo jako koordinátora. Já se obávám teda, že ne, můj osobní názor je.
Technicky by mohl, co je novinka pro mě a doufám, že to roste potvrdit a na rozdíl od IOPu v dnešní době ten projekt, který postaví nějaká územní jednotka, tak může poskytovat komukoliv na území České republiky, takže technicky to možné je. Na druhou stranu, já o takovým kraji nevím, který by na sebe vzal tohle riziko v dnešní době, protože ty projekty sebou nesou rizika, riziko je používání té služby, důsledky toho projektu a nedokážu zatím moc představit zastupitelstvo, které by se něco takového podepsalo. Asi muselo být hodně namotivované, nevím.
To máš pravdu, děkuju. Tak, popojdeme asi dál, protože tady ty ostatní věci, které tam jsou, tak už plynou z toho, že teda bude zpětná vazba směrem k občanovi, ať je to přes nějakou mobilní aplikaci nebo z portálu. Tak, jo, už jsme tam. Tak, a tady bych poprosil pana Felixe, protože tohle je téma přímo šité pro něj, jak vysoutěžit informační systém. Já jsem ty prezentace vytisknuté dal k vám, jestli se můžete na to juknout a udržet následně v chodu, protože záležitosti technické podpory nebo servisní podpory nejsou zatím úplně všem jasné. Jednak já to v rychlosti přečtu, je rozumné myslet na servisní podporu již při soutěžení informačního systému. Je rozumné soutěžit servisní podporu na informační systém samostatně? Lze vysoutěžit servisní podporu formou RBU a ne jak dlouho je rozumné si zajistit servisní podporu?
Já jsem tohleto poprosil zařadit z vysoce praktického důvodu. Já jediný mentální model, který jsem zatím potkal, je soutěžení systému na zelené louce. To znamená, sedím na ničem, najednou si jdu vysoutěžit novou dodávku systému s pětiletou podporou, částmi investiční zainvestuje IOP, zbytek zaplatím ze svých rozpočtových peněz. A v tomhle okamžiku je situace jasná. Sice tnitá, občas se ta soutěž nedobere ke konci, ale kde začíná průšvih je, když jsem na konci toho prvního vysoutěženého období a potřebuji si vysoutěžit další období, protože to další období klasicky JRBU s původním autorem podle své autorská práva, tahle cesta je uzavřená. Neznám dneska jakéhokoliv voleného zástupce nebo politického zástupce, který by na tohleto kejvnul. Trošku se to zkouší přes vládu a ta k tomu taky dvakrát ochotná není, když dojde na centrální úřady. Druhá možnost je v otevřená soutěž na pouze servisní podporu, což je upřímně řečeno nesmysl non plus ultra, protože ten, kdo ten systém originálně dodával, pokud to není úplný Mickey Mouse, tak typicky nemá více supportových partnerů a logiku to příliš množství nemá. Takže to mě taky nějak moc nevychází. Takže já jediné, co se mi podařilo vymyslet, a já bych na tohle téma otevřel posléze diskuzi dlouhodobější, je říct si, všichni se zaklínáme total cost of ownership a total cost of ownership jakéhokoliv systému by měla zahrnovat migrační náklady z předcházejícího řešení, školící náklady všech uživatelů, až po to, že 5 let supportuju systém. Čili v TCOčku bychom teoreticky měli mít nejenom start systému na zelené louce, ale i přechod ze stávajícího systému případně na nový a příslušný support. A na konci období louce to samé. A začít soutěžit na TCO, řečeno jednoduše. Čili jinými slovy, hold ten dodavatel, co tam původně byl, tak bude mít nabídku automaticky vylepšenou o to, že se nemusí migrovat, a že se nemusí přeškolovat Ale zase na druhou stranu si nemůže dovolit hraběcí scény, protože se bude soutěžit v otevřené soutěži. Ale do nákladů té otevřené soutěže bude započítána i migrace a přeškolení uživatelů nebo koncových klientů. To by znamenalo soutěžní na TCO. Konzultoval jsem to s právníky specializovanými na soutěžní právo, tím to nedělá velký problém, jako institut samotný, a já bych se prostě dopracoval postupem doby k závěru, jestli prostě soutěžit na TCO dává smysl a zkusit to rozjet. Netýká se to komodit a netýká se to takových těch běžných doplňkových věcí, ale prostě core systémy, u kterých spisovka je skutečně názorný příklad, finanční systém je názorný příklad a jakýkoliv agendový systém, jak by jsme. Kudy vlastně soutěžit, abychom přežili s těmihle systémy ve veřejné správě?
To znamená, jestli jsem vás dobře pochopil, soutěžíme informační systém, jdeme tomu spisovou službu s pětiletou dobou udržitelnosti, servisní podporou, soutěžím to jako jednu výběrovku s tím, že je tam dílčí plnění. Jedno platím z dotačních prostředků, druhé si platím sám. Případně můžu ve smlouvě si uzavřít vlastně ještě podmínku nějaké opce o prodloužení na dalších 5 let, nicméně i těch dalších 5 let už musím zahrnout do toho finančního plnění celkové té veřejné zakázky.
Ne, já jsem to myslel trošku jinak. Když jdu soutěžit, tak a nejsem zelená louka, tak rovnou žádám nabídku, která v případě, že to bude vyžadovat, tak bude vyžadovat náklady na migraci, bude vyžadovat náklady na přeškolení, to jsou počáteční náklady, pak přijdou investiční náklady na nové řešení, to znova může být upgrade nebo investiční náklady na nové řešení, a pak přijde na nějakou dobu podpora toho řešení. Čili jinými slovy věci jak na začátku projektu, tak na konci projektu. To se tradičně dneska nesoutěží. A nějakou část těch investičních nákladů jsem schopen zřejmě vždycky pokryt z operačních programů a z fondů. No a to, co je předtím a to, co je potom, hold budu muset krýt ze svých provozních peněz. Čili zahrnout do té poptávky i to, co mě to bude stát ten systém zavést, když to řeknu úplně jednoduše. Protože to není jaksi neutrální, že jo, prostě. Když mám někde na magistrátu nějaký finanční systém od firmy, která začíná na G, tak hold odmigrovat z toho systému bude stát nějaké peníze, když si řeknu, že budu mít nový. A to by mělo být zahrnuto do celkových nákladů toho řešení i do výběru té varianty. A proč to nemít ve výběrových kritériích toho výběrového řízení rovnou?
Je tam
ještě maličko přihřeju polivčičku, pokud se shodneme na tom, že ta metodika TCO bude to, na co to celé budeme soutěžit, podívejte se na webu Ministerstva vnitra v části e-government a odbor hlavního architekta je první verze té metodiky, kterou jsme vypracovali, protože jsme ji potřebovali kvůli tomu hodnocení projektu. Ta metodika pro hodnocení projektu je trošičku užší, ale obecně je tam napsaná i pro ostatní použití, jako například pro to, co říkal Ondřej, ta metodika tam je zveřejněná a je to něco, co jsme konzultovali i s pracovní skupinou Rady vlády, která se jmenuje Udržitelnost ICT. Čili berte to jako první verzi metodiky TCO, kterou bychom rádi, klidně to budeme dál diskutovat, kterou bychom rádi používali pro soutěžení na delší dobu. Metodika TCO zkrátka. A pak chci ještě říct to, co tady bylo nazváno servisní podpora, se občas taky jmenuje vývojová podpora. A tam jako tam není jasná hranice, ale ve chvíli, kdy to je podpora na 1000 mandejů na nějaký systém na 5 let, aniž je jako řečeno, co přesně se v tom systému bude dělat, tak se to začíná výrazně komplikovat. Tam jako potom, to je prostě způsob, jak si zařídit možná legislativní změny, ale také nějaké další, které se ten správce toho systému svévolně rozhodne. A to, tam už to opravdu začíná být velký problém.
To vám musím dát za pravdu, protože když se podívám, jsme jednou vyhlašovali zakázku cirka 6 let zpátky, z dnešního pohledu už dřevní doby, tak jsme právě poptávali technickou podporu a bylo nám řečeno, přišly nabídky, jedna řešila technickou podporu zahrnující jak rozvoj systému, tedy servisní, tak i maintenance. Druhá nabídka řešila jenom tu technickou podporu pod pojmem servisní podpora, maintenance tam nebyla. A došlo, porovnávali bychom tím pádem jako s ruškama, s proměnutím a byl z toho velký problém. Takže máte pravdu, naprosto s váma souhlasím, je to potřeba jasně definovat a přesně specifikovat. Tak já nevím, jestli ještě, jak pan Felix vyzval, jestli k této otázce je nějaká diskuze. Pan Daněk, tam vidím, se zvedl ruku, buď tak hodnej, Radku, prosím.
Libor Daněk, T-Soft, jenom poznámka k tomu, co říkal Ondřej Felix, TCO, tak v podstatě obdobná problematika počítání TCO je, když přecházím s informačním systémem standardním do cloudu. Tam už komerční sféra nebo i státní správa dneska počítá TCO. A ti dodavatelé, kteří vědí, o co jde, když třeba svoji vlastní aplikaci přeprogramovali do cloudu a potřebují toho zákazníka přesvědčit, aby ten cloud začal používat, tak musí kromě jiného mu doložit TCOčko.
Děkuju. Tak pokud není další reakce, tak já bych to využil jako oslý můstek vlastně k dalšímu slajdu. Jedná se o výzvy k podání žádosti o podporu. Já ještě než dám panu Mazelovi slovo, tak jenom jsme už několikrát na komisi informatiku zvažovali, jaký to vůbec má, nebo zdali to má jako přínos, když si město šahne nebo obec šahne na dotaci. Samozřejmě v tom prvním pohledu ano, ale jednou nás Tomáš Renčí, nevím, jestli je tady, tak nás úplně dostal takovou připomínkou, když byste neměli dotaci, koupili byste si to jako město, šahli byste si na to, pořídili byste si to. A musím přiznat, že to už je úplně jiné uvažování, že to už je úplně jiný pohled a de facto díky tomu já jako tvrdím, nebo si myslíme, že ono opravdu dochází možná ne k pokřivení, ale k ovlivňování vůbec toho rozvoje toho e-governmentu, když se bavíme teda směrem o e-governmentu, protože samozřejmě je to na dobrovolné bázi, některé obce žádají, některé nežádají, někde je to politická otázka, někde to je otázka nadšení těch informatiků a nějaké tolerance té politické reprezentace, takže musím přiznat, že řada obcí se třeba spálila už a má obavu, má strach do toho znova jít, protože pak by bylo třeba vyvozený nějaká odpovědnost jako osobní na někoho, že někde pochybil a podobně, záleží na jakém úřadu to jak vezmou. Přiznám se, že není to úplně jednoduchá otázka. Nezapomenu cirka 2 roky zpátky, když Honza Jilínek tady zvedl ruku v tomhle bloku a řekl, šahnout si na dotaci, to je 15 let pakárny. Prostě nejdřív musíte připravit to zadání, na kterým prostě makáte nějaký 2 roky, abyste udělali studii, pak se klepete, jestli vám teda dotaci přiklepnou, potom jste ve strachu, jestli to vysoutěžíte a pak máte dobu udržitelnosti plus následně ještě nějakou dobu, kdy vám může přijít kontrola a říct, ty jsi tady pochybil. Tak on teda jako říkal, úplně z toho máme hrůzu, nevím, jestli dneska ještě Ústecký kraj jde do dotací, neviděl jsem ho tady Honzu, ale jako nezapomenu na to, když to tady tehdy prones a opravdu bylo to takový spíš jako postesk nad tím, že to není úplně jednoduchá záležitost. Takže to je spíš jenom to zamyšlení nad tím, zdali si šahnout na dotaci, či nešahnout a udržet a myslet potom na nějaký samozřejmě další náležitosti. A já bych asi v této souvislosti poprosil pana Mazala, jestli by k tomu mohl něco říct.
Dobrý den, dámy a pánové. Je to pravda, vzpomínám si na před těmi 2 lety taky na ten výstup, mám ho dneška silně v hlavě. Určitě dotace jsou, nebo nejsou normální nástroj. Mají vykrývat nějakou situaci, která není přirozená. Je otázka, co to v oblasti e-governmentu je. Náš přístup je takový a jedna z velkých zkušeností, my nikdy dotačníma podmínkama nemůžeme suplovat buď neexistující nebo špatnou strategii. V momentě, kdy tady probíhají diskuze třeba o tom úplném elektronickém podání a tak dále, v momentě, kdy ještě přesně nevíme tu koncovku, a my už máme vyhlášenou výzvu. My jsme to udělali hlavně z toho důvodu, aby kdokoliv ať už centrální orgány nebo kraje, obce, města, kdokoliv, cokoliv zvažoval, tak aby dopředu věděl ty dotační podmínky. My nedovedeme v té výzvě vykrýt to, jestli není na centrální úrovni ještě v nějaké věci jasno. My samozřejmě pak budeme muset na to zareagovat, pokud by to mělo mít nějaký dopad do té výzvy, ale podmínky, jakým způsobem budeme soutěžit, kolik peněz a tak dále, tak to jsou věci, kdy my se snažíme ty výzvy co nejdřív otevřít. Taky si myslím, že zrovna v té oblasti 3.2 v IROPu jsme nejdál, protože máme vyhlášeno celkem 5 výzev, ještě tenhle měsíc bude vyhlášená 6. poslední, to znamená, že kdokoliv, cokoliv bude chtít realizovat, tak aby věděl, za jakých podmínek to připravovat. Navíc jsme oproti předchozímu období se ponaučili v tom, že drtivou většinu, myslím si, že snad všechny výzvy jsou kontinuální, to znamená, že jsou otevřené delší dobu, aby jsme nevytvářeli ještě nějaký zbytečný tlak na to, typu ještě by mi chyběly 2 měsíce na dokončení nějaké analýzy, abych opravdu se mohl nějak rozumně rozhodnout. To znamená, jsou to kontinuální výzvy, to znamená, v momentě, kdy vy jste připraveni, kdy se na to cítíte, podáváte projekt. Nevýhoda samozřejmě je, že v tu chvíli ten, kdo bude čekat nejdýl, tak už na něho nemusí zbýt peníze. Na druhou stranu i to se snažíme těm hyper důležitým tématům typu úplné elektronické podání nebo e-sbírka legislativa, tak řešit prostě solo výzvou přímo pro tohle téma. Byla tady řeč už o těch zakázkách. My jsme za loňský rok absolvovali něco hrůzostrašného, co se jmenovalo horizontální audit ICT ze strany auditního orgánu. Dopadl ku podivu překvapivě dobře, nicméně i tak jsme z toho vyvodili desatero ponaučení. Ono ostatně bylo už i v prezentaci pana náměstka Semoráda včera. I jsme to poslali na vnitro, ICT Unii a tak dále. Ve smyslu, přátelé, tohle je zpětná vazba, na co si dát pozor při realizaci, při nastavování těch projektů. Nejsou to věci objevné, určitě ne, ale v momentě, kdy jsou na jednom místě, člověk si uvědomí, že některé věci může ovlivnit, některé nemůže ovlivnit, tak toto jsou nejčastější příčiny, kvůli kterým docházelo právě k té frustraci z kontrolních auditních zjištění. Na tom slajdu je zajímavá poznámka o tom, jestli se neplánuje jednotný systém kontrol. Za 15 let, co dělám ty dotace, 15 let se snažíme, aby když už ne, aby si nějakým způsobem vymezili kompetence ty jednotlivé orgány, myslím tím auditní orgán, NKÚ, finanční úřady a tak dále, tak aby alespoň respektovali závěry těch jednotlivých těch ostatních kontrolních orgánů. Jenom příklad, v momentě, kdy třeba auditní orgán konstatuje, že je nějaké pochybení v zakázkách, i rozhodnutí ÚOHSu o tom, že to bylo v pořádku, není pro ně dostatečným argumentem. To je prostě totálně špatně schizofrenní situace a vede to k té frustraci, o které jste tady hovořili. Já jsem říkal, že už máme 5 výzev vyhlášených, za chviličku 6. Nemáme v ní zatím žádný projekt, i proto jsem se snažil při diskuzi s některými z vás zjistit, co je příčinou, tak došel jsem, že je to trojlístek situace. Jedna, která lízání ran z dokončených projektů v loňském roce ještě z IOPu. U centrálních institucí zoufalý nedostatek personální kapacity, lomeno služební zákon a tak dále. A třetí věc je ještě ta strategická nepřipravenost. To znamená, chápu, že v momentě, kdy za loňský rok se podařilo dokončit velké množství projektů, tak ta kapacita chyběla na to připravování těch nových. Takže ještě nepanikařím, ale v tuhle chvíli je důležité si uvědomit, že je 5.4.2016, to období končí 23, ale zároveň musíme do konce roku 2018 prokázat, že jsme se už někam pohnuli. A takže příští rok, když tak začnu panikařit, ale já věřím, že už v tu dobu projekty budou. Takže to je za mě asi k tomu základnímu vstupu za mě.
Já za to děkuju, protože opravdu ty kontroly, které chodí a jsou opakované, tak prostě nám dělají problém. Já nevím, asi s tím každý, kdo jste realizoval nějaký projekt, máte zkušenost. My nakladně teda bohatou zkušenost, že jsme blízko Prahy, takže se u nás už vystřídali snad úplně všichni a několikrát. Nicméně Vím, třeba Tomáš Holenda z Čuzaku je to asi 3 roky říkal, že na Rujanu už u nich byli 10krát, dokonce se tam i 2krát, nebo jednou někdy potkali 2 kontroly a řekli...
Teď už myslím, mají skoro asi 15.
15, no tak děkuju, to je aktuální číslo. Já bych ještě se možná dotknul jedné záležitosti, a to je schvalování projektu na odboru hlavního architekta ministerstva vnitra. Ano, je to jasné, několikrát to tady zaznělo, pokud jsou projekty nad 6 milionů za rok nebo nad 30 za 5 let, schvalujete to? Můžu? A jedná se mi jenom o to, neexistuje náhodou nějaká jednodušší cesta, jakým způsobem vám ty dokumenty nebo ten návrh projektu, tu studii předložit, aby jsme nemuseli to řešit přes ten 30 či více stránkový formulář?
Prosím pěkně, pozor, 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 to jsou 2 různé tituly. Jedna věc je usnesení vlády 889, na něj se vztahuje ten práh 6 milionů nebo 30 milionů a je to založeno na usnesení vlády, které říká, že centrální orgány mají posílat své projekty na schválení. Ale úplně jiná věc je, že řídící orgán projektu IROP má v pravidlech té které výzvy, že ta výzva podléhá souhlasu odboru hlavního architekta. To je prostě podle jiný původ té kontroly zkrátka. Ty IROPové výzvy jsou založeny na předložení studie proveditelnosti, je tam lhůta ne 30 dnů, ale 15 a tak dále. Je to zkrátka jiný původ. Důležitý také je říct, že usnesení 8.9 je usnesení vlády, tudíž se vztahuje na centrální úřady a nikoliv na obce, zatímco když obec žádá o projekt do IROPu, tak se zkrátka na ní vztahují ty regule, které vypsal řídící orgán té které výzvy. Čiže to jsou 2 různé věci. Já za oha k tomu můžu říct jediné, když se vám stane, že by se ty věci měly setkat, čili jste současně centrální úřad a žádáte současně o výzvu z IROPu, čili vztahovat by se na vás obě ty věci, tak je možné pro potřeby toho IROPu podat jenom jedinou žádost a to tu o trošku složitější, to znamená tu žádost podle 889, nemusíte v tu samou chvíli dávat ty žádosti 2 studie proveditelnosti a ten formulář složitější. To jsme udělali proto, abyste si nemysleli, že jsme se zbláznili a budeme vás nutit vyplňovat ty samé věci do jednoho formuláře a do druhého. Tak asi tolik.
Dobře, tak děkuji za vysvětlení, protože se přiznáme, v tom nebylo úplně jasno. Asi to pramení teda z té neznalosti těch zákonných ustanovení, ale jako děkuji za to.
Pro nás, jenom jestli můžu na to jenom krátce zareagovat, pro nás to samozřejmě není úplně komfortní situace, proto jsme se snažili hledat to řešení o té neduplicitě. Na druhou stranu prostě ten režim, který už tady byl prostě z IOPu, to znamená v momentě, kdy jdou investice do e-governmentu, je potřeba, aby to bylo komfortní s nějakým tím architektonickým plánem a tak dále. To je prostě věc, na které trváme, ta pokračuje historicky i z předchozího programového období a je pravda, že tím usnesením vlády i to je vlastně jeden z důvodů, proč si myslíme, že některé ty projekty zatím k nám nedorazily, protože to ladění tam zřejmě s útvarem hlavního architekta probíhá.
Děkuji moc. Takže pokud k tomu není žádný dotaz nebo nějaká připomínka, tak tady mám poslední sladík, který se týká, nebo předposlední, úplně poslední, bude hned v zápětí, aktuálního problému, který asi trápí řadu obcí, jedná se data z ROBu pro komunální odpad. Jenom pro vysvětlenou, první měr poplatku za komunální odpad od 1.1.2016 platí, že nesmíte vyměřovat dítě, musíte vyměřovat zákonného zástupce, ke kterému teda je to dítě hlášeno. To znamená na obcích, tak jako je to i u nás, teďka je velký tlak na to, aby se řešilo jednak vymáhání třeba nedoplatku za předchozí rok a i aby se udělali výměry teda na nové poplatky za letošní rok. S tím ale, že když pro agendu A42 místní poplatky vlastně požadujeme data z registru obyvatel nebo z ROBu, tak neobsahují úplně všechna data potřebná. Já to vysvětlím, ono je to na tom sledníku vidět. De facto nejsou tam vazby dítě zákonný zástupce. Na těch obcích, co mám informaci, ještě k tomu řeknou kolegové tady, kteří s tím opravdu jako pracují, se to řeší tak, že vlastně nahlížejí přes checkpoint a de facto mají tam nějaké detektivy, kteří to dohledávají, kteří to prostě dopisují. Druhá možnost, což tam třeba vím, že není to úplně košer. Druhá možnost je přes kompozitní služby, což třeba tady Radek s tím má zkušenost. A my jsme se k tomu nějak po dohodě tady vlastně na KISMu jsme se teda domluvili s panem Brbou, že požádáme ministerstvo vnitra o to, aby jsme nějakým způsobem tohleto, tu činnostní rogy nechali do té A42 doplnit. Bylo nám odpovězeno, že teda máme požádat toho, kdo ji spravuje, tedy ministerstvo financí, což teda se teďka bude dělat, svaz teda připravuje nějaký požadavek. Nicméně já bych teďka možná, aby to bylo úplně ucelené a konkrétní ta informace, tak bych poprosil třeba Radka, jestli může říct o té možnosti dotahování dat přes kompozitní služby a pak třeba tam je Nadia, jakým způsobem je to v případě teda těch dávek.
Tak dobrý den, já se jmenuji Radek Brázda, jsem z Výškova, kromě toho jsem teda v KISMu a tady agendu A42 řeším už nějak dlouho, ale já to řeknu trošku jinak. Protože u nás ty holky, vím, jak dělají ty odpady, tak o co tam jde. Tam je to úplně jednoduché. Dřív, když bylo ISO, tak ve změnovém souboru bylo všechno, že jo. Tam přišly všechny data, byly tam vazby, jo, prostě bylo to úplně v pohodě, nahrál se změnový soubor do lokálních registrů obyvatel, samozřejmě ty jste museli mít ohlášený a všechno povolený, ale když jsme tohle měli, tak jsme dostali i vazby rodiče, dítě, zákonný zástupce, všechno tam bylo. Zavedly se základní registry, původně všichni předpokládali, že ty funkčnosti tam budou automaticky, základní registry běží to, jak tam jsou tam referenční údaje, je tam 14 údajů z robu nebo kolik, to jsou pořád ty stejny. A teď, když vám to přijde, tak když máte ztotožněné obyvatele, tak vám to automaticky hlídá jenom to, co vám to hlídat má, hlídá vám to stěhování v obci, jo, tady tyhle věci, nehlídá vám to přistěhování a nově narozený, a hlídá vám to úmrtí. Teď, když samozřejmě existují i pro obce, pro menší obce existuje výdej přes datové schránky, tam to dostanete všechno, opět dostanete jenom údaje, které jsou v základních registrech. A teď nastává ta sranda. Nastává to, že třeba představte si dům a v tom domě bydlí 20 bytů a dvě rodiny se budou jmenovat naprosto stejně. Jo? A ty rodiny samozřejmě přistěhují se, tak se tam dostanou a budou mít dokonce třeba děti a vy teď nevíte, který děti patří ke které rodině. Vy to nevíte, tam není vazba otec-syn. Jo? Takže samozřejmě existují formuláře, kdy ten člověk musí vyplnit, měl by přijít na oběd a je to jeho zájem. Ale je to strašně těžké, protože ty lidi tam třeba přijdou až za 2 měsíce a teď jim začíná vznikat nějaký dluh a to jsou další věci. Takže my jsme tady tohle řešíme pořád, já to řeším s těma ženskými pořád dokola. Bylo tady řečeno, že mohou využívat formuláře z Checkpointu. No nemohou, protože ten formulář z Checkpointu, co tam je, je na ohlašovnu. A on to není vůbec formulář na agendu A42. To kdyby samozřejmě někdo z toho něco získal, to je špatně. Takže co se má správně dělat? No správně ta ženská na evidenci, na komunálním odpadu musí napsat interní sdělení odboru, kde je evidence obyvatel, žádám o zjištění údajů, ona jí to papírově odešle nebo přes spisovou službu, ta ženská si tam vleze do nějaké vajzy, do nějakého systému, dohledá jí to, napíše důvod dotazu, dá tam spisovou značku a zase jí to správně papírově nebo elektronicky odešle naspět a ona si to tam doplní. To se dá udělat, když těch údajů je 10 za měsíc, ale když jich máte desítky týdně nebo na stovky za měsíc, tak je to hrozná, když to řeknu, taková hrozná pakárna. Takže bylo řečeno, že budou kompozitní služby. Ty kompozitní služby jsou služby třetích stran, to znamená, že skrze ISZR se dotahují data z dalších informačních systémů, třeba z ISEA, nebo jak tady má Pavel napsáno, informační systém cizinců. Protože cizinci vás taky zajímají, protože jsou to plátci poplatku, jsou to plátci a vy od něj musíte taky vybírat komunální odpad, že když nevybíráte, zase porušujete zákon, pokud máte teda vyhlášku o komunálním odpadu, tak. A takže se řeknu, ano, kompozitní služby. Když pominu teda ten začátek, kdy bylo docela brutální zpracovat ty žádosti, aby mi na ministerstvu vnitra přes pana Němce povolili přístup a zase přes cizineckou policii, aby jsme dostali povolení do SISu, tak nakonec jsem to absolvoval, výborně, kompozitní služby jsem rozchodil, dodavatel informačního systému nám ty kompozitní služby nadoprogramoval, prodal nám je pěkně za peníze a spustili jsme to, v základní registry nám přidali tyhle informace o kompozitních službách do našeho certifikátu toho daného ISO a spustilo se to. S tím, že mě to docela zklamalo, protože jsem čekal, že mě to bude vozit daleko víc věcí, jako informací, než mě to nakonec přivezlo, protože mě to vlastně přivezlo ty stejné data, které jsem získal přes základní registry. Navíc mě to teda přivezlo stav, ale stav byl daný číslem, to zase asi, a dodavatel mi tvrdil, že nemá číselník, co znamená 0, 1, 2, 3, 4, takže říkám, to je nepodstatný, ale nepřivezlo to žádný informace o zákonných zástupcích třeba, které je důležité, protože už jsme měli třeba holky, které na odpadech měli hádku, že na ně přiletěl rodič, jak to, že posílají komunální odpad malému děcku a není tam zákonný zástupce, a když napsal zákonného zástupce, tak přiletěla ta matka, ten otec, že matka není zákonný zástupce, že je zrovna otec, no, ona nevěděla, kdo je zákonný zástupce, takže to jsme taky řešili. No a potom tam byli ti cizinci, což je dobrý, to funguje, ale jedině v případě, že cizince máte ztotožněného přes základní registry. Jo, že cizinec je v základních registrech, tak pak to o něm dotáhne třeba údaj, že už nemá ten trvalý pobyt na území státu, nebo to je obce, anebo naopak, od kdy ho tam má, to funguje. Ale i tak my máme třeba 50% nebo 45% cizinců, kteří nejsou v základních registrech a který vlastně tímto přes tyto kompozitní služby nemohou ztotožnit, a cizinecká policie k ním odmítá cokoliv říct. Jo? Takže dřív posílali seznamy v Excelu a dneska to funguje tak, že holky chodí po ubytovnách a vyptávají se tam těch majitelů ubytoven, jestli tam náhodou nepřibyl někdo novej. Takhle to funguje reálně. Aspoň, a samozřejmě to u nás těch cizinců moc není, ale dovedu si představit takový Děčín, který je na hranicích, že jich těch cizinců tam bude 10x víc než u nás. Tak to jenom to bylo takové, jako proč je vlastně tahle, proč se pořád dokola bavíme o agendě A42, těch agend je víc, je sociálka, tak, ale proč se pořád bavíme tady o těch datech z těch základních registrů, protože pro mě osobně to byl krok zpět. Já jsem se vrátil o 6 let nazpět. Já chápu, technologicky je to úplně něco jiného, ale pro ty žensky, které dostávali každý měsíc změnový soubor, který obsahoval všechno, a já jsem to měl zautomatizovaný, že jsem ho natáhl, všechno se to zautomatizovalo, oni měli všechny informace, které potřebovali a byli spokojeni. Když to teď mají informaci jenom půlku a druhou půlku informací musí prostě složitě, byrokraticky si získávat. A to bylo pro mě ten krok, když jsem se vrátil o 5 let nazpět. A tak pořád jim říkám, ano, pičkejte, budou kompozitní služby, tak pak byly kompozitní služby, zase se to posunulo jenom o malinký stupínek a pořád to ještě není ono. Takže náš dotaz byl, nebo náš tlak je ten, kdy už budou ty kompozitní služby fungovat tak, aby byl vidět ten efekt. A k tomu mám ještě jeden takový, jenom moje malá poznámka. My víme, že funguje registr práva povinností, kdy obce potvrzují agendy a činnostní role. Já osobně s tím mám zkušenost, já to dělám. Volají mi i malé obce v našem správním obvodu a ptají se mě, mám tam opravdu dát tu jedničku, nebo to mám dát nulu, nebo tak co to mám dát? Já říkám, tak to musíte si přečíst, no to je strašně složitý a my nevíme, jako jestli to... My to nemáme, ale třeba to budeme dělat, nebo tu obecní policii, tak říkám, tak když to nevíte, tak tam dejte jedničku prostě a teď to neřešte. A teď nešlo by třeba, nezamyslel se někdo, že by tady tohle, ty základní agendy, co obce vykonávají, že by to prostě někdo oznámil buď na jako hromadně centrálně, ale spíš tady tohle by ještě ty obce překonali, ale že by někdo centrálně napojil ty kompozitní služby, ty, co jsou jasný, protože já musím žádat kompozitní službu do svého certifikátu. Neznám žádnou jedničkovou obec, která by to dokázala. Nedokáže to nikdo. Pokud to neudělám já pro ně, tak si ta obec žádnou kompozitní službu nikdy nikam nenapojí. Jako to, za to dám ruku do ohně. Jako. Jo, takže nebylo by lepší udělat to centrálně tak, aby to tam už bylo nachystáno, a když oni si přihlásí tu agendu, tak by automaticky ty data na základě této agendy dostali a ten dodavatel jejich ISO by to tam automaticky naprogramoval. Mně by to připadá jednodušší, než to nechat na každé obci. To je jenom taková moje poznámka do budoucna. Děkuju.
Radku, děkuju. Já bych možná poprosil pana Peška, jestli můžu poprosit. Jo, ještě je tam vzadu dotaz, tak ještě bych... Prosím vás, ať to nikdo nebere jako útok, jo? My bychom spíš s tím potřebovali pomoct. Jo, my prostě...
Dobrý den, já jenom jmenuji se Jan Jaroš, pracuji jako vedoucí ekonomického odboru na magistrátu města Jihlavy a chtěl bych spíš jenom doplnit kolegu, že skutečně to je problém. My tohle to řešíme více jak 2 roky. Já sám pod sebou mám oddělení v podstatě poplatků, kde máme i komunální odpad, kde mám 3 kolegyně, které toto zpracovávají a mají velký problém s rodinnými vazbami, co jsou rodiče a děti. A zvlášť v dnešní společnosti, když máte rodiny, které jsou neúplné a tak dále, dochází ke změnám příjmení, ženy si nechávají vlastní příjmení a tak dále, čili nemáte na základě čeho v podstatě ty rodinné vazby dohledat. To je jedna ta oblast, kterou řešíme a potom samozřejmě ty naštvaní občani chodí na nás. Co se týče malých obcí, dobře, jedná se o nějaké jednotky případů, ale statutární město Jihlava má 50 tisíc obyvatel. My máme nebo posíláme v podstatě přes 20 tisíc složenek, což je ohromný balík v podstatě dat, který je potřeba předtím odkontrolovat. Musíte odkontrolovat, že ho přistěhovali, odstěhovali, umřeli a právě tyhle ty všechny vazby. Dále, když jsme ještě ty informace měli kompletní, tak jsme věděli, že na území v podstatě města se nachází přes 1100 cizinců, ale my teď nejsme schopni v podstatě říct, jestli ty data, které máme k dispozici a tak dál, jsou v pořádku. Na městě to řešíme, co se týče těch rodinných vazeb, tak jak tady zaznělo, přes ten checkpoint. Není to úplně košer, to asi tady všichni víme, ale jako jiná možnost není. A musíme se tím zabývat v podstatě ad hoc. Jo, předtím to bylo automaticky, šlo to a v podstatě teď, když jsou ty zákony registry, tak ty data my nemáme. Tak jenom jsem chtěl v podstatě doplnit kolegů, protože tohle se dotýká přímo mého odboru. Děkuju.
Já se mimořádně omlouvám, ale můžete mi někdo prosím vysvětlit, na základě čeho říkáte, že jste předtím měli ty informace kompletní? Protože ty příčiny jsou zhruba 2 nebo 3 a vynechám-li teda podivně na formulovaný zákon o odpadech. Věc číslo 1. Oddělil se od sebe cizinecký informační systém a evidence obyvatel. To nemělo z registry nic společného, to byla změna kompetence v příslušných zákonech. A byla doba, doba byla, kde se cizinci vedli součástí evidence obyvatel a už se nevedou. Bod číslo 1. Bod číslo 2. I tehdy se vedli cizinci s trvalým povolením k pobytu, a ostatní náhodní pobytující tady tam prostě nebyli. Takže to byla jenom iluze, že jste měli kompletní seznam. Neměli jste nebo nemohli jste mít podle mého nejhlubšího přesvědčení kompletní seznam.
Pozor. Cizinecká policie na vyžádání každý měsíc posílala seznam v Excelu, ale ten obsahoval úplně jiná data, kompletní opravdu, než to, co chodí.
Já se mimořádně omlouvám, ale tohle je věc, která se řeší 5 let, to víte velmi dobře taky. A otázka je, jestli jste na tyhle data prostě měli zákonný titul nebo neměli. To, co se stalo tím, že se to stalo do centra, a to je ta druhá příčina, je, že se začala kontrolovat zákonná zmocnění. A není-li zákonného zmocnění, nejsou údaje. Já vím, že to je, že to zoufale drhne. Ale prostě tak to je. A jestli podle 42 se na něco je nebo není nárok, je otázka toho, kdo tu agendu ohlašuje versus to, kdo tu agendu interpretuje. Já jsem přesvědčen, že zpráva základních registrů tu agendu interpretuje dobře. Pokud ne, tak je to chyba zprávy základních registrů. Všechno ostatní je na ohlašovateli té agendy, což je, jestli se nepletu, zákon o odpadech je ministerstvo pro místní rozvoj, ne? Nebo finance. Jo? Čili zvlášť, když si někdo postaví agendu na tom, že v ní používá neexistující údaje, a předtím se k těm údajům dostávalo tak, že jste si chodili jaksi bokem do evidence obyvatel, kde shodou okolností byly ještě údaje o cizincích. Já se omlouvám, ale prostě to je zmatek v českém právním řádu, s kterým vám žádný informační systém jaksi nepomůže, protože se to musí vyčistit v právním řádu.
Můžu, dobrý den, já jsem doposavať mlčel a nebudu mluvit dlouho, Michal Pešek, zpráva základních registrů. Nebudu říkat, že o tomhle problému nevíme a nebudu říkat, jestli to je problém vnitra, správy základních registrů. Je to problém. Zopakuju jenom, že s Radkem docela úzce spolupracujeme, nejenom s Radkem, který je opravdu hodně praktik, takže od zhora dolů ten úřad vidí. Já tam vidím tři okruhy a jenom bych to doplnil, co spíš pro to můžeme a musíme udělat. Jedna věc je opravdu, jak jsou ty agendy ohlášeny. Teďka i odbor Romana Vrby nebo Honza Tretera dělá s odborem správních činností kontrolu agent po agendách, čistíme. Stalo se někdy týden, dva dozadu, že najednou se nedalo někam dostat. Ano, proběhlo nějaké čištění. To je první věc. Takže věc ohlášení agent a tam apelujte na ty ohlašovatele agent. Typickým příkladem byla Česká televize, Český rozhlas. Loni, víte, psalo se o tom Ministerstvo kultury špatně ohlášeno, RPP to špatně neudělalo, SZR to špatně neudělalo. Prostě jsou chyby, které se nějak řeší. Druhá věc, už jsem si to napsal, už jsem starší člověk, jo, je potřeba, a myslím si, že na tom se domluvíme s Romanem a se zástupcema s váma, nejenom kolem nových služeb a hromadných videů, k tomu se ještě dostanu, pojďme teda udělat něco, čemu řekneme revize služeb. Já vůbec neslibuju, že najednou všecko změníme, všecko uděláme, ale je to taky o tom, jsou to dvě gesce. Gesce našeho pana náměstka, gesce paní náměstkyně Vildumecové, tak se pojďme nějakým způsobem nad tím potkat, protože Roman Vrba se s vámi potkává, jestli se nemýlím. Pojďme to rozšířit o to, že já budu dělat jakoukoliv kompozitní službu. Ale i nás to stojí peníze, je třeba zbytečně dělat něco, co potřeba není. To je takový první mezikrok, říci, jakoby, jaké služby teda ano, ne, a zapomeňme na to, že byl přímý přístup do evidence obyvatel, do cizineckého informačního systému. Prostě to tak dřív fungovalo, stejně jako fungovalo dřív, než se zavedly základní registry, než se zavedly checkpointy, že jste šli za sousedkou, která dělala na úřadě, na něco se jí zeptali a ona vám odpověděla prostě, protože se to nikdy nezalogovalo. Takže neříkej mi, ono se to tak dělalo. Takže revize služeb, to je druhá věc. A třetí věc je, jenom opaku, co už jsem říkal, budeme jako správa základních registrů v rámci Morise, v rámci tohoto projektu dělat služby ICI, ať se to jmenuje jakkoliv, hromadné nebo individuální výdeje dat. A já už jsem slíbil Petrovi Pavlincovi i vám, myslím tím teda zástupce krajů a KISMA, pojďme se domluvit, jestli ta skladba služeb, která se v tom vybuduje, tomu území vyhovuje. Samozřejmě, že to není úplně naše pravomoc tohleto dělat, ale zase na druhou stranu, že už 4 roky spolu spolupracujeme a jestli si krajští informatici pamatují, já jsem nastoupil někdy koncem prosince 2011 a hned v lednu jsem se s vámi sešel, aby jsme se domluvili na nějaký spolupráci. Pro mě je spíš důležitější to, že tyhle věci dáme společně dohromady a trošku tady si beru slova z úst Zdenka Zajíčka, který říkal, pojďme to nějak dělat, že ono to není nic nového, prostě když spolu nebudeme komunikovat, tak ty věci nedotáhneme. Takže jenom opakuju, co už jsem řekl před rokem, kolem hromadných výdajů a podobných věcí, zhruba tak ve 3., 4. kvartálu letošního roku si myslím, že to začneme připravovat, potkáme se s vámi, s informatiky, s KISMem, ale nebude to o tom, že 50 lidí místnosti bude překřikovat, co kdo a jak má udělat, pojďme se bavit nějakým konstruktivním způsobem. To je asi všecko, co bych tomu řekl, protože si myslím, že ten čas pokračuje. Mohli bychom tady o tom diskutovat do detailu, ale spíš si řekněme, ano, tohle bylo zvykové právo, nefunguje to. Není tady odbor správních činností, který by o tom teďka jako něco řekl a mluvil, ale řekli by stejně jenom, dostanete se k těm datům, ke kterým máte oprávnění. Tak toto slyšíme a je to pravda. Stejně tak jako Honza Tretera, který vzadu sedí, řekne, co máte v RPP zaregistrováno, k tomu se dostanete. Ale to asi není potřeba opakovat. Jo? Takže díky.
Děkuji moc. Tady to spíš bylo opravdu myšleno tak jako upozornění, že to, ten problém tady prostě je. Vím, že o něm víte, ale prostě teď je to, je jaro, vyměřuje se a je to prostě velký problém. My jsme teda po...
Můžu se zeptat ještě teda na jedinou věc.
Ano.
Dva spolu žijí, mají 3 děti, každé pokud možno z jiného vztahu. Na žádné z těch dětí není takzvaný oficiální papír, že jo? Protože to nebylo žádné z manželství. Jak se z tohohle prostě dneska má skládat rodina? A zákonný zástupce ve smyslu zákona o odpadech. Já jsem v téhle branži od 80. roku, když jsem dělal poprvé sčítání lidu. Já prostě bych nevím, jak z tohohle poskládat rodinu ve znění zákona o odpadech. Jako když někdo pojadí, to bude jenom dobře, ale já to doopravdy nevím.
Jako máte pravdu, v těchto těch případech samozřejmě to nelze nikde získat. Je potřeba, aby ta dotyčná rodina nebo zástupce té rodiny přišel na tu přepážku a vlastně řekl, kdo je poplatník, kdo je plátce a za koho. Takže tam...
No já si, pozor, když se přece narodí dítě někde v porodnici, tak dostane rodné číslo a je tam uvedena i matka, i když se matka jmenuje jinak a dítě se jmenuje jinak, a dostane se do ISA, se dostane, že je tam, tam ta rodinná vazba uvedená je. Když pak ale přijde přes základní registry dávkou, tak to dítě má nějaký příjmení, matka má příjmení, mají stejné bydliště, takže spadnou třeba do paneláku do stejného vchodu, ale vy nevíte, že to dítě s tím jiným příjmením je dítě té matky. Vy to nezjistíte.
Tomu já rozumím. Tohle by měly dodávat kompozitní služby a tohle je na debatu s odborem správních činností. To je zcela jednoznačný. Ta vazba tam je a pokud ta vazba evidenčně existuje, tak se dá poskytnout. Já jenom říkám, že když ta matka s tímhle jedním dítětem žije s manželem, teda pardon, nemanželem, ve stejném bytě, který tam má ještě děti z předcházejícího možná manželství nebo nemanželství, tak pak už tu rodinu není kudy poskládat, jo? Protože tam už nic dalšího není. Zvlášť, když ten otec se ještě k ním pokud možno nehlásí, nebo to je jedno. Těch kombinací je moc, jo. Čili já jenom chci říct, že prostě poskládat dohromady to, že poplatek za odpad vyskládaný z celé rodiny, jak si plave poněkud na tom, že tu rodinu dneska v evidenčních systémech neumíme vyskládat, kromě jiného. V některých případech.
No.
Já vím, že zákonní zástupce, ale ti zákonní zástupci tam můžou být dva nebo tři v té samé domácnosti a už pak jste poněkud v problému.
No, ono je to o tom, že něco jiného je napsáno v těch zákonech a nějaký jiný možnosti ta paní na tom komunálním odpadu má. A ona většinou, ona musí, ten člověk, když ona to udělá špatně, tak většina přijde a řekne, ale tady v tom zákoně je jinak a prostě ty žensky to odnáší. No. Takže nejde o to, my to víme, tady ty všechny problémy. A my se snažíme to nějak posunout, ale že tím jsem chtěl říct, že se to posunuje jakoby hrozně pomalu. No.
Takže já bych to asi už tuhle tu debatu ukončil, protože už přece jenom jsme překročili druhou hodinu, protože ještě nedostal slovo pan Zajíček, tak bych ještě poprosil jeho, protože včera i na KISMu jsme se přihlásili k tomu, k té jeho výzvě 2020, protože to vidíme jako smysluplné. A já jsem ho požádal, aby přišel a pokud jsem vás nevyzval k některému z těch bodů, tak aspoň vás poprosím obecně, protože vidíte, že ty problémy jsou pořád, asi budou, ale já říkám, problémy jsou to, aby se řešily, tak jestli vás můžu poprosit o nějaké závěrečné slovo.
Děkuju za pozvání, děkuju všema, nebudu zdržovat. Já jenom možná tohle je typický příklad toho, že některé věci skutečně fungovaly historicky, prahistoricky, nějak se to dělalo a samozřejmě zavedením pořádku a samozřejmě základní registry do toho nějaký pořádek a nějakou logiku zavedly, tak se ty vazby přerušily. Ať už byly méně formální nebo formálnější, ale k těm datům jsme se dostali. Tohle je typická věc, kde se musí dohodnout správa základních registrů, ministerstvo vnitra, ale také ministerstvo financí. Říct, jak to má být v zákoně definováno a z toho samozřejmě vyplynou činnostní role, potom se dá opravit něco v RPP a potom není problém ty data poskytnout. Mm-hmm. A musí se sejít v tomto případě, mi to tak připadá, ale myslím si, že se nepleteme, že se musí sejít tři a pokud tomu můžeme jakkoliv pomoct, zajistí ty unii, nevím, ale rádi přispějeme k tomu, aby se tyhle ty tři sešly. Mě jenom děsí to, že zrovna teď je to místní poplatek, ale dokážu si představit zrovna v činnosti obcí, že takovýchhle drobností jsou možná desítky dalších, které by bylo potřeba opravit. A skutečně by mimo jiné na tohleto téma mohl vzniknout nějaký pracovní tým a začít to čistit. Vím, že to tady Roman to říkal, říká to tady další, že to chystáte. Pokud bude možnost, příležitost, nebo budete mít pocit, že tomu můžeme jakkoliv prospět a přispět, tak rádi prospějeme. Ale to čištění právního řádu, zvykového práva a reálného práva je nikdy nekončící proces, který doufejme se změní mimo jiné teda vznikem elektronické sbírky zákonů a elektronické legislativy, která taky leží v šuplíku. Jenom jsem to chtěl v tuhletu chvíli připomenout. Už měla být, tuším, někdy v roce 2010-11, já nevím, už jsme ji měli dávno mít. Neříkám, že by to absolutně odstranilo věci, ale hodně by to pomohlo tomu čištění, které v tuhletu chvíli se bude muset dělat bohužel ručně a takhle to bude napadat, protože zrovna teď vás to trápí. Takže my jsme připraveni určitě v tomhletom směru pomoct, protože Mám ještě pár lidí, které znám na ministerstvu financí, tak se tam můžu zkusit zeptat, jestli by neskusili v té věci pomoct. Tak hezký den, hezký zbytek dnů a budeme se držet palce. Díky.
Takže děkujeme. Já jenom za komisi informatiku děkuju všem panelistům tady a diskutujícím i z auditoria, všem, kteří se ptali. Určitě můžete se spolehnout na to, že cokoliv bude potřeba, tak za komisi informatiky jako vám přineseme podněty, vám pomůžeme, ověříme to v terénu, protože my máme, opravdu máme ty zkušenosti, jak to v tom terénu, v tom reálu funguje. A děkuju za vaši vstřícnost, za účast tady. A všem děkuju teda, že jste vydrželi až doteď a přeju šťastnou cestu domů. Je tam hezky, aspoň doufám, tady to tak nevypadá, ale ať všichni dobře dojedete a hezké jaro. Děkuju. Naschledanou.